Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam. Atgādinu, ka mēs vēl joprojām runājam par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejam.
Cienījamie kolēģi, iepazīstinu jūs ar balsu skaitītāja sēdes protokolu numur 19. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Tātad 2008. gada 10. aprīlī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme 17. Kopumā izgatavot 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 93, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 17, no vēlēšana kastes izņemtas 93, par derīgām atzītas 92, par nederīgām viena. Pret visiem kandidātiem balsots divās vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis. Viesturs Silinieks. 48 par, 44 pret. Valdis Dombrovskis. 20 par, 72 pret. Anatolijs Pešehonovs. 22 par, 70 pret. Un tā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā ievēlēts Viesturs Silinieks.
Paldies deputātam Pētrim Tabūnam. Apsveicam Viesturu Silinieku ar ievēlēšanu amatā. Un sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības punktu. Lēmuma projekts par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Aināram Šleseram. Iesniedzēja vārdā vārds deputātei Solvitai Ābaltiņai.
Man ir 5 tikai nevis 15. Man ir tikai 5, nevis
15. Labdien, cienījamie kolēģi. Šodien mēs runājam par cilvēku metaforu. Cilvēku buldozeru, raķeti, pēdējā laikā dēvētu arī par atombumbu. Jo mūsu šīs dienas varonis, Latvijas pirmās partijas un no arī Latvijas ceļa īpašnieks, un ilgadējais satiksmes ministrs Aināris Šlesers pirmām kārtām asociējās ar 9. Saeimas pirmsvēlēšanu masveidīgajiem televīzijas reklāmu rullīšiem, ar dažādiem dūcošiem, spiedzošiem un rūcošiem mehānismiem, kuriem galvenais darbības princips ir gāzi grīdā, nedomājot par sekām, vai varbūt vispār nedomājot. Nenoliedzami, Aināris Šlesers ir Latvijas politikas ilgdzīvotājs, lielās politikas iemītnieks kopš 7. Saeimas. Viņš ir bijis ministrs Krištopāna, Repšas, Ēmša, Kalvīša valdībās, arī pašlaik Godmaņa valdībā. Šlesers vienmēr ir izcēlies ar aktīvu darbošanos, un šī aktīvā darbošanās nereti ir kļūst arī par valdību klupšanas akmeni. Tā 1999. Gadā Šleseram pēc saķeršanās ar toreizējo premjeru Vili Krištopānu par Latvijas energo privatizēšanu nācās aiziet no ekonomikas ministra amata. Par Latvijas energo gan pēc tam tauta nobalsoja referendumā. Drīz pēc šī notikuma Krištopāna valdība krita. 2004. Gada sākumā Šleseram pēc toreizējā premjera Ēnāra Repšas pieprasījumu atkal nācās atstāt ministra amatu, toreiz premjera biedra amatu. Šlesers bija palaidis pašplūsmā organizatoriskos darbus saistībā ar pasaules čempionātu hokejā sarīkošanai nepieciešamās ledus halles būvniecību. Drīz pēc tam Ēnāra Repšas valdība krita. Kopš 2004. Gada marta Šlesers faktiski nepārtraukti ir darbojies satiksmes ministra amatā. Arī pēc 2006. Gadā piedzīvotās piespiedu demisijas, kad gaismā nāca Jūrmalgeitas skandāls, Šlesers šajā skandālā kopā ar citas partijas īpašnieku Andri Šķēli spēlēja sakarnieka lomu. Toreiz Šlesers tā arī nesaprata. Nu, kas gan tur slikts, ka politiķi tirgojās? Pēc toreizējā premjera Kalvīša apstākļa spiestās uzstājības mūsu šīs dienas varonim nācās pamest savu ministra amatu. Vieta gan nepalika tukša, vietā palika uzticams rokas puisis. Tomēr pēc 9. Saeimas vēlēšanām Šlesers kā balta lapa, atgriezās pie valdības galda un arī satiksmes ministra krēslā. Satiksmes ministra Jaināra Šlesera kontrolē atrodas pēdējos 4 gadus. Kāds tad ir sausais atlikums no tā, kas notiek satiksmes ministrijā? Autoceļa tehniskais stāvoklis ar nelieliem izņēmumiem kļūst arvien traģiskāks. Savukārt autoceļu remontu, kā ar jaunu ceļu un tiltu būvniecības dārdzības ziņā, mēs esam absolūti Eiropas līderi. Arī tāds sīkums, kā ceļzīmju uzstādīšana pie mums maksā dārgāk nekā citur Eiropā. Kāpēc? Izrādās ceļu būvniecības nozarē pēc Šlesera vienpersoniska lēmuma konkurences kā tādas vispār nav. Pie tam Šlesers 2005. Gadā pamanījās izveidot tādu kā savu privātu autoceļu remontu fondu. Pašvaldības, kas zināja, kur vajag palūkties, un mēs visi viegli varam nojaust, kuras varētu būt šīs pašvaldības. Pašrocīgi no Šlesera tā kunga saņēma līdzekļus ceļu remontiem. Kopumā Šlesers tā izdaļāja nepilnu 1 000 000 latu, ne jau no saviem līdzekļiem, no valsts līdzekļiem. Pašlaik gan šī prakse pēc valsts kontrolas norādījuma ir pārtraukta, bet, protams, ne bez Šlesera kurnēšanas. Iedzīvotājiem iespēja pārvietoties, izmantojot dzelzceļu, arī samazinās, jo Šlesera paspārnē esošais pasažieru vilciens pakāpeniski slēdz vai samazina reisu skaitu. Toties pēc personīgas Šlesera iniciatīvas Latvijas dzelzceļš uz pagājušiem Ziemassvētkiem un jauno gadu izgaismoja Rīgas dzelzceļa tiltu. Atkal par nieka 280 000 latu. Personīga Šlesera dāvana rīdziniekiem. Ne no saviem, bet atkal no valsts līdzekļiem. Acīm redzot, Šlesera lielais sapnis ir panākt, ka mēs visi pārvietojamies ar lidmašīnām. Par to liecina ministra dižošanās saistībā ar milzīgajiem sasniegumiem lēto aviosabiedrību piesaistīšanā Rīgai un lidostas grandioziem attīstības plāniem. Nenoliedzami, vairāku gadu garumā ir ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kas izmanto šos pakalpojumus, lai labprātīgi emigrētu uz Īriju. Savukārt pie mums regulāri sākuši ciemoties jautri puiši, kuriem parasti pie mūsu nacionālā simbola brīvības pieminekļi daba prasa savu, ka ne ar roku aizpiest, ne uz krūmiem paspēt. Tiesa gan, ne visi lidostā ir tik rožaini, kā mums to stāsta Šlesers. Lielo pasažieru apgrozījumu lidostā nodrošina 2 lidsabiedrības. Tās ar Šlesers vērtību saņēmušas faktiski tām speciāli izkārtotas ievērojumas atlaides no lidostas nodevu maksāšanas. Konkurences padomi jau likus lidostai atcelt šo atlaižu piemērošanas sistēmu, par ko pašlaik notiek tiesāšanās. Savukārt Eiropas komisija vēl vērtē, vai Rīgas lidostā izmantotā nodevu atlaižu sistēmu uzskatām par neatļautu valsts atbalstu. Ja komisija pieņems Latvijai negatīvu lēmumu, tie pirmām kārtām ir kārtējie 1 000 000 latu naudas sots, ko maksāsim mēs visi no savas kabatas. Un otrkārt, tam būs ļoti negatīvas sekas uz turpmāko lidostas attīstību. Šie apstākļi jau pašlaik liek uzdot jautājumu par to, vai lidostu galu galā nebeigs tikpat traģiski kā Latvijas pasts. Šeit nu mēs esam nonākuši pie uzskatāmākās Šlesera darbības manifestācijas. Šlesera 4 gadu valdīšanas laikā Latvijas pasts ir pārvērties par pilnīgu bēdu ielēju. No 296 000 latu peļņas 2004. Gadā līdz aptuveni 12 miljonu latu lieliem zaudējumiem 2007. Gadā ar neskaidrām izredzēm izrāpties no finanšu mīnusu bezdibeņu. Latvijas pasts, kas atrodas tiešā ministrijas un Šlesera kontrolē, pēdējos gadus nespēja normāli izpildīt savu pamatu funkciju, daudz maz kvalitatīvu pasta pakalpojumu nodrošināšanu. Tikmēr tiešo pienākumu vietā uzņēmums apšaubām operē ar saviem nekustamajiem īpašumiem. Tas nav tikai Rīgā, tas ir arī ikvienā lielākajā pilsētā, kur pastam ir bijušas ēkas centrālās un skaistās vietās, šīs ēkas ir izpārdotas par sviestmaizi un tā vietā pasts īrē par nesamērīgu augstu cenu telpas kaut kādās apšaubāmās vietās. Savukārt ierindas pastnieks šodien ir darbos pārslogots un neret iznēroto klientu dusmu izlādes objekts. Nabaga cilvēks, kur alga ir 160 latu uz rokas. Atgādinājums. Pirmā partija pirms 9. Saeimas vēlēšanām solīja 4 gadu laikā, tātad līdz 2010. Gadam, panākt, ka vidējā alga valstī būs 500 latu. Acīm redzot, pastnieki ir kaut ko nogrēkojušies un nav saņēmuši Šlesera personīgu atļauju ietilpt šajā vidējo algu saņēmēju kategorijā. Kolēģi, nav nekāds noslēpums, ka Šlesers ļoti slimīgi reaģēja uz jebkādu veidu kritiku. Vienalga, vai to būtu teicis politiskais oponents, vai arī tā būtu konkurences padomas vadītāja Ieva Jaunzeme vai valsts kontrolieri Ingūna Sudraba. Kā zināms, konkurences padomas un valsts kontrolas tiešajos pienākumos ietilpst konkurences normu ievērošanas kontrolēšana un piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu liederīgumu un likumīgumu kontrolu. Uz jebkādiem iebildumiem seko Nikna Šlesera atšaudīšanās. Politiskie konkurenti vēlas piesavināties Šlesera milzīgos darba augļus, kas tiek panākt ar 14 stundu pavadīšanu darba dunā un gulēšanu tik 5 stundas dienā. Savukārt viņu kontrolējošo iestāžu, vai Šlesera prāt, viņam traucējošo iestāžu vadītāji, kā Jaunzeme un Sudraba, ir pilnīgi nekompetenti un steidzami jānomaina. Nu, kaut vai pēdējais gadījums. Uz Sudrabas kundzes vadītās iestādes aizrādījumu, ka satiksmes ministrija un tās pāraudzības iestādes neefektīvi izlieto valsts autoceļa atjaunošanai piešķirtos līdzekļus. Jeb citiem vārdiem, ka jūs, Šlesera kungs, šķiežaties ar valsts naudu pa labi un pa kreisi, sekoja atbilde. Precīzi citēju Šlesera teikto, lai valsts kontrole nelien, kur nevajag, tā nedrīkst līst politiskajos lēmumos. Šis komentārs ir tik izsmeļošs, ka laikam neprasa nekādas papildu komentārus. Šeit tikai vēlētos atgādināt jums godā tie kolēģi no valdošās koalīcijas partijām. Atcerēties jūsu pašu izteikumus, kad valsts kontrole bija atklājis nepilnības knāba grāmatvedības uzskaitē. Šlesera partijas biedrs Dzinters Jaundžēkers piemēram pauda, ka Loskutovs pieļaus likuma pārkāpumus, kas ir pamats viņa atbrīvošanai no darba. Acīm redzot, Loskutova kungs nebija tik iztapīgs un nesaprata to, ka jārīkojās līdzīgi jums, Šlesera kungs. Ir vai nu jāizvirz apvainojumu personisko interešu lobēšanā un nekompetencē, vai arī vienkārši jācērt, lai nelien, kur nevajag. Tāpat atgādināšu arī dīvaino Šlesera reakciju šī gada sākumā uz satversmes tiesas spriedumu. Satversmes tiesa atzina, ka Rīgas teritorijas plānojums daļā, kas attiecas uz brīvostas teritoriju, neatbilst satversmei. Šlesers uzreiz piedraudēja ar satversmes maiņu, un silti ieteica putniem pārcelt savus lidošanas vietas no brīvostas uz citām teritorijām. Ne vairāk un ne mazāk. Tas tā neliels atgādinājums pirmās partijas frakcijas vadītājiem Bērziņa kungam par to, cik izsvērti un pamatoti jūsu partijā to pierosinājumu grozīt satvērsmi. Pēc principa, ja kaut kas mums traucē vai nepatīk, nobuldozerējam malā. Acīm redzot, tas attiecas arī uz putniem un citu dzīvo radību, kas stāv ceļā Šlesera ceļa roli. Kolēģi, Šlesers savu darbību politikā sāka kā jauns un daudzšūlošs politiķis. Tolaik mēs Šlesera politiskajā retorikā bieži dzirdējām arī runas par cīņu pret oligarhiem. Taču pašlaik par Šleseru pašu runā kā par vienu no oligarhiem un faktiski par Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa īpašnieku. Es nelolo ilūzijas par to, ka vairākums no jums atbalstīs mūsu partijas priekšlikumu. Un pat, ja notiktu tādi brīnumi un Šlesera šodien atcelt no amata, tad diezin, vai viņš zaudētu savu reālo ietekmi šodienas valsts varā. Tomēr pirms izšķirties par savu balsojumu, es tomēr aicinu ikvienu atbildēt personīgi sev un nekādam citam uz jautājumu, vai Šlesers patiešām ir labs satiksmes ministrs. Un vai pašreizējās koalīcijas galvenais uzdevums ir kalpošanas sabiedrībai un pirms vēlēšanām doto solījumu pildīšanu. Vai tomēr galveno lomu šeit spēlē koalīcijas un valdības noturēšana par katru cenu? Un šoreiz šī cena ir jaunais valdības stabilitātes garants Šlesers. Saprotu, ka atzīstot, ka Šlesera darbība pēdējo 4 gadu garumā ir bijusi katastrofāla neveiksme, jums nozīmētu arī šīs valdības galvu, kas noteikti neatbilst tiem principiem, pēc kādiem jūs to veidojāt. Bet varbūt ir pienācis laiks mainīt principus. Jo reiz pienāks tāds brīdis, kad ne es, ne mani dombiedri, bet jūs pašu mazbērni jums uzdos jautājumu, kas prasīs godīgu atbildi, ko tu esi izdarījis Latvijas labā. Un tāpēc es aicinu jūs pārdomāt atbildi uz šo jautājumu un balsot par jaunā stabilitātes garanta demisija.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, katra diena no rīta, izņemot svētdienas, mēs ar ģimeni trīs savi gabinetā zīlējam, kada laika cienījamam Hlesera kungam sākas rīts. Nu, un katra diena iznak savadāk, bet noteikti neagrāk, ka pulkstam 11, vēlāk pulkstam 12 vai 14 lūdzē, vai pat nākamdien. Un iznak tā, ka avisa vēsti sivodņā pārvērtas uz vēsti včerā. Ja Hlesera kunga darbības tempi ir tāda paha, ka viņa vadata Latvijas pas darba grafiaks, tad var tikai brīnītās, kad viņš paspēja radat tādas milzīgas problēmas ar valsts kontrolē. Daga, ar krievu vēlētāja balsa vēlētā deputāta Haubas, vai viņam balsot par Hlesera kunga demisiju, it kā viņš ir Latvijas krievu iedzīvotāju aizstāvjās, pat pieļauj espēju dot nepilsoņiem tiesības balsot pahvaldības vēlēšanās, vai nu mikstadot pilsoņības likumā, un viņš ir Krievijas oligarhu lielais draugs. Draudi mīļā, paskatīsiet, kā balsa saibas LPP-LC frakcija visas tā saucamas krievu jautājumās. Tikpat, ka frakcija tevzemi un brīvībai, neko mēs no himmācotajam liberālam nesagaidīsim, izņemot tukhē retoriku. Tādas retorikas cits sliptekais piemērs ir Hlesera kunga personīdze priekvēlēkado solījumā, būtasti samazināt iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmē, vai no nekavējotās paaugstināt pabalstu apmēru par otru, triehu un pārējā bērda piedzimhādā, kas ir atliks līdz 2011. Gadam. Nu, тех страдает, ка Латвиас пас. Пацатавел отбалста сатаксмес министра Айдара Хлесера демисио, он ялда лайка балс ир садзардац до бусу пуса. Палдес.
Палдес. Вардс дебатайс депутатам Айнарам Латковским.
Kolēģi, pēdējā laikā caur mēdījiem klausoties to diskusiju, ko ir izvērs mūsu satiksmes ministrs Ainārs Šlesers ar mūsu valsts kontrolas vadītāju Ingu un Sudrabu, veidojās tāda sajūta, ja klausās tikai Ainārā Šleserā, tad Ingu un Sudraba vai valsts kontrola to tik vien dara, kā revidē satiksmes ministriju un tās pakļautībā esošās struktūras. Bet īstenībā valsts kontrola dara daudz ko. Iepriekšējā gadā, piemēram, tā pārbaudīja tiesību sargājušās iestādes, kā tās rīkojās ar saviem operatīvajiem līdzekļiem un to uzskaita. Kā rezultātā finanses policijā un knābā atklājās arī nepilnības, kuras bija jānovērš. Nu tad par šīm nepilnībām gan Ainārs Šlesers, gan šīs valdības premjers Ivars Godmans, kurš toreiz bija iekšliet ministrs, bija gatavu Loskutovu kungu nomainīt. Tagad ir cits valsts kontrolas ziņojums, kurā tiešām mēs redzam ne tikai nepilnības kādā uzskaitē, bet arī neefektīvu rīcību ar valsts līdzekļiem. Ir materiāli nodoti par satiksmes ministriju rīcību arī ģenerāla prokuratūrai, ko ir izdarījusi valsts kontrola, bet attieksme ir pavisam cita. Iznāk tāda dubult morāli. Es gribējuši ļoti dzirdēt, ko par to viss saka premjers Ivars Godmans, kurš toreiz aktīvi arī balsoja un uzstājās par to, ka par šīm nepilnībām knābā, ko ir atzīmējis valsts kontrola, Loskutovam ir jāzaudē savs amats. Es gribu dzirdēt viņu pamatojumu, kāpēc pašreizējam viņa ministram un partijas biedram Aināram Šleseram šis amats nav jāzaudē. Kā var šīs lietas salīdzināt? Ļoti gribas dzirdēt, kā viņas ir salīdzināmas. Bet es gribu vienu citu lietu. Šleser bieži vien salīdzina ar raķeti. Manā skatījumā Šlesers nav nekāda raķeta, drīzāk viņš līdzinās jaungada plaukšķenei. Ir liels troksnis, bet jēgas ir mazas, nav rezultāta. 4 gadi viņš ir atbildīgs par ceļiem, nu aizbraucat uz laukiem, vai tur ir uzlabojumi. 4 gadus viņš ir atbildīgs par pastu, ir tiešām tā teica, kā Buzājev kungs. Cilvēki laukos avīs saņem ne jau vairs vakarā, bet nākamajā dienā. Tās jau vairs nav tās dienas ziņas. Un tā par katru nozaru, par ko viņš ir bijis atbildīgs. Līdz ar to, es domāju, ka demisijas pieprasījums ir pamatots un tur ir jānāk strādāt tiešām kādam cilvēkam, kam rūp ne tikai savas intereses šajā amatā, bet visas valsts intereses, ir īpaši pasts, ir īpaši ceļ laukos. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Ministri prezidenta kungs, ministri, prezidija priekšsēdētāji, kolēģi. Šodien centīšos vairāk diskutēt par tām lietām, kas iepriekš varbūt masu medijos nav tik skaļi izskanējušas. Daudz mēs esam dzirdējuši par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Daudz mēs esam arī dzirdējuši par to, cik bēdīgā stāvoklī šobrīd atrodas pasts. Esam arī dzirdējuši versijas par to, kad iespējams, ka tas notiek arī vairāk vai mazāk apzināti tas, kas pastā šobrīd notiek. Bet šī diskusija, es domāju, ir bijusi jau diezgan plaša, un šis nav tas, par ko es šodien vēlos runāt. Es vairāk vēlos runāt par attieksmi un par vairākām lietām, kas, manuprāt, raksturo katastrofāli nepareizo attieksmi. Un tā pirmā un pati galvenā lieta, manuprāt, ir sekojoša. No satiksmes ministrijas šobrīd izriet, ka politika, kas ir saistīta ar bērniem un ar izglītību, ir krasi pret bērniem un krasi pret izglītību. Kāpēc? Paskaidrošu, kāpēc? Tāpēc, ka pavisam nesen mēs pieņēmām jauno sabiedrisko pārvadājumu likumu, kurā kā prioritāti noteicām, ka plānojot reģionālos maršrutus, vispirms ir jāparedz iespēja bērniem nokļūt skolās. Skaidru un gaišu likumā to ierakstījām. Līdz pagājušā gada nogalē pagastiem bija jāiesniedz savi priekšlikumi par maršrutu tīklu. Es zinu ļoti daudzus gadījumus, bet visbiežāk tie ir Leišmalē, tas ir Daugavas kreisajā krastā Jēkabpils Aizkrauklis rajonā. Zinu ļoti daudzus gadījumus, kad pagasti piedāvā, lai mūsu bērni varētu laicīgi nokļūt skolās, mums vajadzēs tādu, tādu un tādu maršrutu. Rezultātā tiek saņemts atteikums, jo raugi ceļi esot galīgi nelietojami, un vēl daudzi citi iemesli tam tiek pieminēti. Rezultātā šie maršruti netiks nodrošināti. Šobrīd, godājumie kolēģi, ministru kabinetā uz saskaņošanu ir iesniegts ministru kabineta likuma projekts par sabiedriskiem pārvadājumiem, kur šī prioritāte, plānojot maršrutus vispirms nodrošināt tieši bērnu nokļūšanu skolā, tiek strīpota. Tātad attieksme pēkšņi atkal mainās. Es uzskatu, ka šis ir katastrofāli un kritiski no satiksmes ministrijas viedokļa. Otra lieta, joprojām par tiem pašiem laukiem, mēs visi ļoti labi saprotam, ka pamatiedzīvotāji Latvijā ir nevis Rīgas centrā, bet tomēr reģionos. Satiksmes ministrijas attieksme šobrīd ir apmēram sekojoša. 50-60 km ap Rīgu un 20 km ap lielajām pilsētām par to parūpēsimies. Pārējie, tas ir katra jūsu pašu problēmas. Tieciet paši katras mazās pagastu pašvaldības un mazās pilsētas, katras pat tieciet skaidrībā ar savām problēmām. Otrās šķiras ceļu ilgtermiņa attīstības programmas Latvijā nemaz nav. Ir tikai pamatnostādnes. Šīs pamatnostādnes īstenībā ir līdz 2015. Gadam, bet risina labākajā gadījumā vienas trešās daļas ceļu problēmas. Jūsu zināšanai, kolēģi, uz šo brīdi 48% asfalta seguma otrās šķiras ceļu ir jau faktiski sabrukuši, vairs nav eksploatējami. 37% grants ceļu šobrīd jau ir faktiski sabrukuši un nav eksploatējami. Ar 12 miljoniem latu gadā otrās šķiras ceļiem šo problēmu varēs risināt 48 gadu laikā. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no mums nemaz nesagaidīs situāciju, kad otrās šķiras ceļi tiks salaboti. Nojaušot to, ka Šlesari kungs nāks tribīnē un atkal stāstīs mums pasakas par to, kā bija Repšas valdības laikā ar autoceļu finansējumu, apgalvošu to, ka jaunais laiks piedāvāja lēmumu projektu ministru kabinetā. Un diezgan tālu arī šis lēmumu projekts aizvirzījās par to, ka 1% no valsts iekšzemes koprodukta būtu jāpiešķir tieši reģionālās infrastruktūras sakārtošanai. Un tas, starp citu, arī ir atgādinājums Tautas partijai. Ja šāda nauda tikta piešķirta, tad teritoriālā reforma šobrīd jau būtu pabeigta. Bet to toreiz nepiešķīra un arī finansējums, tātad finansējuma trūkums ir lielā mērā par iemeslu, kāpēc tik bēdīga situācija uz šiem ceļiem ir. Vēl varu piebilst arī skaitļus par to, kā tiek sadalīta Eiropas naudiņa. Apmēram 20% naudas tiek nodots pašvaldībai, tas ir no struktūra fondiem, no kohēzijas fondiem un visas Eiropas naudas kopā. Apmēram 20% naudas, kas aiziet ceļiem, aiziet uz pašvaldībām un apmēram 80% šīs naudas aiziet valstī. Bet ceļu garums īstenībā pašvaldībām ir divreiz lielāks nekā valstī. Vai tas ir godīgi? Domāju, ka tas nav godīgi. Un uzskatu, ka tā ir attieksme, kas tik tiešām grauj Latvijas attīstību un tādu sabalansētu reģionālu attīstību ilgtermiņā. Šis bija mans viedoklis par to, kā sastāv lietas ar attieksmi pret reģioniem no Šlesera kunga, bet tagad pavisam nedaudz faktus no tā, kā sastāv ar satiksmes ministra attieksmi pret valsts īpašumu. Manā priekšā ir ministra kabineta 2004. Gada 12. Oktobra sēdes lēmums, kurā par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu šis status tiek piešķirts Rīgas krasta stacijai. Tas ir Andreja Salas dzelzceļa stacija. Tālāk mēs lasām jau 2004. Gada novembrī, ka ierēģis steidzas izpildīt deminisējušā valdības ministru prezidenta biedra un satiksmes ministra pienākuma pildīt Ainara Šlesera nodomu līdz nākamā gada vasarai likvidēt Andreja Salā rūpniecības un transporta uzņēmumus. Kā rezultātā faktiski tiek šī krasta stacija tiek pārdota. Šī krasta stacija tiek pārdota dzelzceļam pa 500 000 latiem. Un tālāk mēs redzam publikācijas, no kurām izriet, ka vajadzēs apmēram 35 miljonus eiro, lai ostā tajā palikušajā teritorijā sakārtotu dzelzceļu infrastruktūru. Kas tā tāda par interesantu attieksmi, ka pa lēto tiek pārdots kaut kādiem saviem draugiem vai paziņām tas, kas ir valsts īpašums, un pēc tam valsts atkal investē neskaitāmas līdzekļus, lai varētu normāli funkcionēt un attīstīt šo pašu infrastruktūru tālāk. Domāju, kad arī šis gadījums, lai gan šie dokumenti, cik es saprotu, šobrīd ir jau nodoti prokuratūrai, šis gadījums arī ļoti kliedzoši demonstrē satiksmes ministra attieksmi pret valsts īpašumu. Tādēļ, kolēģi, aicinu šodien diskutēt, pierādīt savu viedokli un aicinu atbalstīt satiksmes ministra demisiju.
Paldies, vārds debatēs deputātai Ingrīdai Circenai.
Cienījamie kolēģi, šodien liela uzmanība tiek veltīta valdības simbolam ministram numur 1 Šleser kungam. Katra viņa darbība ir ar varenu vērienu, mērvienība, miljoni, nu reizēm 100 000 lati, taču rezultāti biežāk Latvijai vērtējam kā negatīvi. Valsts kontrola apstiprina finansējums valsts autoceļa atjaunošanai pēdējos 3 gados no 2005. Līdz 2008. Gadam ir pieaudzis vairāk kā 3 reizes, taču ceļa nozarē ir reāla krīze. Konkursu nolikumi tiek rakstīti konkrētu firmu interesēs, taču atkārtot atklāt konkursu gadījumā pretendenti ir spējuši piedāvāt pat par 25% zemāku cenu kā sākotnēji. Tādēļ konkurence reāli šo gadu laikā ir likvidēta, kā interesēs, lai saka ministrs pats. To apstiprina valsts kontrolas ziņojums, tas nav subjektīvs viedoklis. Satiksmes ministrijas amatpersonas, kurām nebija attiecīgā pilnvarojuma, ir atļāvušas ārpus konkurences darbu izpildījumu Latvijas valsts ceļiem, palielinot finansējumu atsevišķiem iepirkumiem pat vairāk kā par 5,5 miljoniem. Lai pierādītu savu mīlestību Krievijai, satiksmes ministrija pār par 100 000 ir izšķēdējis 2 dienu nevalstisko organizāciju konferencei. Eiropas Savienība un Krievija sarunas par jaunām attiecībām, rodas jautājums par kādām attiecībām. Uz katru dalībnieku šo dienu laikā ir iztērēta 523 lati. Tiekoties NVS ministriem, šie izdevumi uz cilvēku ir bijuši 664 lati vienas tikšanās reizē. Laikam jāsaka paldies par pieticību, varēja jau būt arī 5 000 latus cilvēku un vairāk. Par attiecībām ar Krieviju Šlesers teica, citāts, man nav jādomā par taupīšanu, bet gan par peļņas gūšanu, jautājums tikai kam. Nākamais citāts, ja veidosim sliktas attiecības ar Krieviju, tad būs problēmas, kam un kādas. Ja satiksmes ministrija nebūtu gadiem par nodokļu maksātāju naudu īrējusi gleznas, telpas, sporta kompleksos, organizējusi sporta spēles un gadu noslēgumu pasākumus, klāji melojot par izglītības programmām skolās, tad varbūt beidzot būtu noasfaltēts kāds ceļa gabaliņš starp Liepājas šosei un Priekuli. Varbūt Gudeniekos, varbūt Vecpilī, varbūt kādā citā pagastā. Taču Krievija šlesteram ir svarīgāk par Latvijas dubļainiem ceļiem. Gandrīz 8000 latu satiksmes ministri izlietojusi juristu pakalpojumiem tikai tam, lai viņi mēģinātu attaisnoties par valsts kontrolas revīzijā konstatētiem pārkāpumiem. Latvijas pasts ir novests līdz bankrotam, taču Šlesers nolēma iznomāt Latvijas pasta zemi uz 49 gadiem par pāris latiem kvadrātmetrā. Un pie tam vēl par Latvijas pasta naudu nojaukt ēku. Valsts kontrolas slēdziens ir, ka šī viņa darbība vai bezdarbība ir radījusi vairāk kā 6 miljonu latu zaudējumu, bet nu tas taču ir niekš šāda vēriena darījumiem. Paliek atklāts jautājums, kādēļ, laikam jau nomnieki intereses ir svarīgāks par tādu niecību kā Latvijas iedzīvotāji. Iepriekšējie runātāji ir uzskaitījuši daudz skandalozu satiksmes ministra bezatbildīgas darbības gadījumus, tādēļ nekavējuši jūs ar atkārtošanos. Šleser kungu viņa algotā veiksmīgā PR kompānija ir salīdzinājusi gan ar buldozeru, gan ar raķeti. Latkovs kungs tikko piedāvāja plaukšķeni raķetes vietā, bet es tomēr paliktu pie raķetes. Kādēļ? Šodien redzot absolūtu ministra neorientēšanos Latvijas situācijā, dzīļu nekompetenci un neprofesionalitāti, gribētos tomēr palikt pie raķetes. Kādēļ? Tā palīdzētu šim simbolam nonākt savā seriālajā pasaulē, kur nevajadzēs ne lauku ceļus, ne pasta pakalpojumus, valsts kontroli nelīdīs, kur nevajag, un satiksmes ministrijas uzsāktā kampaņa ceļš ved uz augšu būs īstā vietā. Paldies jums!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Šmitam.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, augstgodātais ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi deputāti un ministri. Šodien mēs lemjam par demisijas pieprasīšanu vai nepieprasīšanu ministram, kura ietekme dažkārt ir lielāka nekā noteikts ar likumu. Un palsot avīzes vai pastoties televizoru, tiešām tā sāk likties. Lieldienās uzsnīg biezāk sniegkārta, kādu šogad vispār piedzīvojām, un ceļu tīrīšanas tehnika netika ar to galā. Kas ir vainīgs? Šlesers. Starp citu, sniegs uzkrit arī Atēnās, Romā, Parīzē un Madrīdē. Tur notiekošo savādāk kā par haosu nenosauksi. Kas vainīgs? Šlesers, kurš gan cits? Godātie kolēģi, esmu deputāts un arī Aināra Šlesera partijas biedrs. Un kā deputāts es balsoju par Godmaņu valdības apstiprināšanu, arī par Aināra Šlesera apstiprināšanu satiksmes ministra amatā. Un esmu uzņēmies atbildību pasekot, ko ministrs šīs un iepriekšējās valdības laikā ir izdarījis. Pirmkārt, ir atjaunots valsts autoceļu fonda finansējums, kas šogad sasniedz 70% no degviela akcijas nodokļa. Kā rezultātā budžeta finansējums valsts autoceļiem palielinājies no 72 miljonu latu 2004. Gadā līdz 220 miljoniem latu šogad. Bet pašvaldībām piešķirto dotāciju apjoms no 18 miljoniem latu 2004. Gadā līdz 70 miljoniem šajā gadā. Starp citu, demisijas pieprasītāja jaunais laiks fondu likvidēja un autoceļus apmet par 10 gadiem atpakaļ. Pagājušā gadā būvdarbi veikt vairāk nekā 1000 kilometru ceļu un 45 tiltiem, kas ir visapjomīgākie ceļu būvniecības un atjaunošanas darbi kopš neatkarības atjaunošanas. Treškārt, pašvaldībās veiktie sekojoši darbi, un tā ir man atbilde meļiem un liekuļiem, kas nesen raidījumā Latvijas Radio apgalvoja, ka Aināra Šlesera laikā nesot uzbūvēts neviens ceļš. Pabeigta Ventes tilta rekonstrukcija Nīgrandē un autoceļa Jelgava Iecava rekonstrukcija. Balvos tika rekonstruēta Brīvības iela līdz pilsētas robežai un Bērzpils ielas aktīvākā zona, kā arī rekonstruēts tilts pār Bolupi. Jākapilē atjaunots asfalta betona segums Brīvības ielas posmā un veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu, rekonstruēt Vienības ielu, Draudzības alēju un Brīvības ielu. Vairākās pilsētas ielas ir ierīkots apgaismojums, Rēzeknē ir rekonstruēta Krišāna Barona iela, Valkā rekonstruēta Rūjienas iela, ko tranzīts izmanto ceļā uz robežu pārejas punktu ar Igaunijas Republiku. Sakārtot stacijas un krasti ielu, kā arī Raiņu un Rūpniecības ielas, kas ir uzskatāms par Madonas pilsētas apvedceļu. Vēl būvniecības darbi veikta Rīgas un Daugavpils ielā, Ogres pilsētā un Rīgas ielā Jelgavā. Ir nodots eksploatācijā stacijas un krasta ielu posms, kā arī tilts pār Pelnubalu pilsētā. Ir pabeigta Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā no Loka maģistrāls līdz administratīvai robežai. Ozolniekiem, kas ir pēdējais posms Rīgas ielas sakārtošanai Jelgavas pilsētā. Uzsākt būvdarbu autoceļā E22 posmā Jēkabpils Varakļāni, kur darbs plānots pabeigt 2009. Gadā. Rekonstruējumā posma garums ir 48 km un plānotās izmaksas 79,5 miljonu latu. Ceturtkārt, ir uzsākts un pabeigts pirmais jaunuzbūvētais ceļš kops Latvijas neatkarības atjaunošanas – Saukrasta apvedceļš. Papildus tam rekonstruēts posms Skulte un Svētceļš. Piektkārt, rekonstruēts Via Baltika posms Ķekava – Iecava. Domāju, Šleseru personīgs nopelns un panākums ir pasažieru skaita – pieaugums vairāk nekā 5 reizes lidostā – Rīga no 0,6 miljoniem 2003. Gadā līdz 3,2 miljoniem pasažieru pēn, kā rezultātā Rīgas lidos kļūs par straujāk augošo lidostu Eiropā. Apkalpoto pasažieru skaits tikpat liels, cik Tallins un viņas lidostās kopā. Air Baltica pārvadāto pasažieru skaits pieaudzis 5 reizes, regulāro maršrutu skaits no 12 līdz 45 ir izveidojies filiāli Viļņā. Konkurences pieaugums tagad pārpār 20 avio sabiedrībām, 70 tiešiem reisiem, bija tikai pāris kompānijas un 15 tiešie reisi, kur krejum, kā jūs ziniet, noslauc ārvalsts kompānijas. Cienījamā konkurences padoma gan nekautrējās klai melot par it kā konkurences samazināšanos, skaitu liecina par pretējo. Turpinās lidos Rīgas skrējceļu pagarināšanu un apgaismojuma sistēmas modernizāciju. Uzsāks darbs pie faktiski jaunas lidos būvniecības. Tālākā nākotnē tā varēs uzņemt līdz 3 miljonu pasažieru. Ir uzsākta Liepājas kā starptautiskās lidos darbība. Sabiedriskā transportā ir būtiski palielinājis valsts finansējuma apjoms sabiedriskajam transportam. 2004. Gadā tas bija 23,7 miljonu, šogad 64,6 miljonu. Ir uzsākta elektrovilcienu modernizācija. Jau modernizēta 7 elektrovilcienu un 5 motorvagonu, līdz šā gada jūlijam vēl tiks rekonstruēta 10 vilcienu sastāvu, tiek plānot jaunu vilcienu iegādi. Veikt Valmieras, Kruspils, Ziemeļblāzums, Vecumnieku, Brocēns, Stendis, Stacija, Ikšķils un Vaivara pieturs punktu ēku remonti, pēc ugunsgrāka atjaunot Atgāzenes pieturs punktu ēka. Turpinās Jelgavas stacijas kapitālais remonts. Veikt peronu remonts Skrīveres stacijā, Jaunolainas un Baložu pieturu punktos. Ikšķils stacijā ierīkot slīpni bez pakāpieniem, pasažieriem, akustības traucējumiem. Ir atjaunot dzelzceļa pasažieru satiksmi Rīga Liepāja, šogad atjaunos vilcienu satiksmi uz Valgu un Ventspili. Ir panākt vienošanās ar Rīgas domu par pašvaldības pasūtījumu pasažieru pārvadājumu Rīgas pilsētas robežās līdz 2008. Gadā. Rekonstruēts ceļa posms Nirza – Ploski, novēršot kravas automašīnu stāvēšanu uz ceļa posmu Lūdzu – Terhovu. Jā, vēl ir jāstāv rindā, bet tagad vismaz civilizētos apstākļos. No Rīgas un Liepājas ostām uzsākt regulāru konteineru kravu pārvadājumu pa dzelzceļu, tādējādi būtiski atslogojot kravu pārvadājumus pa autoceļiem un mazinot autokravu rindas uz robežām. Tā ir tikai daļa no acīm redzam paveiktajiem darbiem. Man, tāpat kā jums, kolēģi, nesagādāja problēmas iegūt šo informāciju par satiksmes ministra un ministrijas darbu un paveikto, jo es sekoju līdz šim darbam kā deputāts. Diemžēl jaunā laika esošajiem un bijušajiem deputātiem patīk sev turēt nezināšanā, tāpat kā jūs tagad neklausieties mani. lai būtu vieglāk melot, tāpat kā dot zvērestu baznīcā un pēc tam viņu laust, zvērēt baznīcā, bet pēc tam likvidēt dienom atjaunošanas programmu, cienējamais Kariņkungs. Ja ir viens jautājums, kur es esmu kritisks pret savu partijas biedru, atzīšos Ainārs Šlesers darbu, tas ir Latvijas pass. Tur jau sen bija redzama vadības nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Tomēr ministrs acīmredzot uzticējās Škodov kungam, kas bija nācis no pasnieku vidas. Pārzināja sistēmu no A līdz Z. Laikam pārāk labi pārzināja, jo nespēja pieņemt šos atbildīgos lēmumus. Kas Škodovam kā bijušam pasniekam bija sāpīgi, bet tagad jādara jaunajam Latvijas pasta priekšniekam. Jāatlaiž daudzi administrācijas cilvēku no darba. Jāsamazina izdevumi, tāpēc būs jāslēdz vairākas nerentables pasta nodaļas vai jānodod to funkcijas citiem. Jāpalielina ienākumi, tāpat jāceļ tarifi. Latvijas pasts tagad ir kļuvusi par problēmu, kas tiek risināta, un ņemot vērā iepriekš uzskaitītos ministra labos paveiktos darbus, ticu, ka tas tiks atrisināts. Tāpēc ministra noņemšana, kas problēmas nevis rada, bet gan gluži otrādāk, spēja risināt, es personīgi uzskatu par muļķību. Zinu, ka kritizēt Šleseru tagad ir populāri, ar to nodarbojas visi, kam vien nav slinkums. Kā rāda valsts kontrolas ziņojums, ir dažas lietas, ka zemākajā departamentu nodaļu līmenī satiksmes ministrijā jāskārto. Un tomēr es uzdrīkstēšos būt nepopulārs šodien. Mums būtu nevis jāizsaka neusticība, bet jāizsaka uzticība ministram, lai palīdzētu viņam pieņemt sāpīgus, nepopulārus, bet vajadzīgus lēmumus. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Lindai Mūrniecei.
Cienījamie kolēģi, ja sakām ministrs, domājam valsts vīrs, atbildīgs un godprātīgs. Tā tam vajadzētu būt. Ainārs Šlesers, ministrs, amatpersona, jauns, enerģisks, mērķtiecīgs. Tāpēc jau vairāk pārsteidzoši, ka pats sevi tik zemu novērtējis, ka pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām ļāvis sevi ietirgot saimas deputāta krēslā. Jo kā gan citādi varētu nosaukt apjomīgās reklāmas uz stabiem televīzijā un daudzās citās vietās tieši ar viņa paša reklamēšanu. Reklāmas, ko vēlāk tiesa atzinusi par nelikumīgu priekšvēlēšanu kampaņu. Tagad Ainārs Šlesers uzzinājis, ka šāda nokļūšana saimā ir sanākusi padārga. Pārtēriņš ir vairāk nekā 400 tūkstoši latu. Tikpat var nākties atmaksāt valsts budžetā, jo likums to prasa un tiesa tā var nolemt. Kopumā apvienība par savām vietām saimā iespējams būs samaksājusi gandrīz miljonu latu. Viena no šīm vietām tikus arī satiksmes ministram, kurš pilnā mērā izmanto savu doto mandātu. Godprātīga politika, vienādas iespējas visiem. Šie vārdu salikumi liekas nav modē LPPLC apvienībā un tās līdzpriekšsēdētājam, jo citādi viņš nebūtu piekritis pārkāpt priekšvēlēšanu kampaņu regulējošas likumus, citādi viņš nedomātu, vai pārreģistrētā LPPLC ir tā pati LPPLC, kas pirms vēlēšanām. Viņš atcerētos, ka tā ir tieši tā pati organizācija, kas pārkāpa likumu un kam jāatbild tiesas priekšā. Ar to pierādītu, ka ir valsts vīrs. Diemžēl viņš tā nav rīkojies. Tāpēc es aicinu atbalstīt satiksmes ministru Ainārs Šlesera demisiju. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais saimas priekšsēdētāji kungs, cienītais ministrs prezidents kungs, ministri, kolēģi. Tautā ir dzīva paruna. Viedais mācās no citu kļūdām, gudrais no savām, un tikai neveiksminieks nespēja mācīties vispār. Tas, ko es gribēju šajā uzrunā, tā ļoti pragmatiski, racionāli uz skaitļiem balstoties, kā to mīl parasti mūsu premjers, izanalizē trīs ļoti svarīgus Latvijai strateģiski nozīmīgus uzņēmumus, kuri vai nu šobrīd atrodas satiksmes ministrijas pakļautībā un pāraudzībā, vai plāno viņus tādā veidā pakļaut un pāraudzīt. Sāksim ar Latvijas pašu, šeit gan laikam viss galvenokārt ir izrunāts, un šie skaiti visiem ir zinām, un šeit laikam pat pats ministrs nenoliegs, ka šis uzņēmums Latvijai ļoti nepieciešamais, katram cilvēkam ļoti vajadzīgais, atrodas izteikts krīzes priekšā, un ļoti, ļoti viss šobrīd cer, ka tas nebankrotēs. Un tas ir atkarīgs tiešām tikai vienīgi no banku labvēlības, kurai vienmēneša laikā, kurām būtu jāizsniedz kredīt, bez reāla nopietna seguma, tikai uz godavārdu. Vienkārši atgādināšu skaitļus un prognozes, kādas ir bijušas savulaik par Latvijas pasta darbību situācijā, kad Ainārs Šlesers kļuva par šīs jomas pāraudzītāju. Tātad, 2003. Gads Latvijas pasts strādā rentabilitāte 9,4%, kas ir ļoti augsta, un peļņu 2,3 miljonu. 2004. Gads, kad Ainārs Šlesers kļūst par ministru un sāk pāraudzīt šo jomu, rentabilitāte būtiski krītās, tie 0,76%, peļņi ir viņi ir vēl plusos, tie 0,2 miljonu 200 tūkstoši latu, uzņēmumu rādītāji būtiski krītās, bet joprojām mēs redzam, ka prognozes ir ļoti optimistisks, viss iešot strauju uz augšu, tikšot pirts jaunas mašīnas, atvērts jaunas filiāles, uzturēts cilvēku skaits, administrācijas skaits tādam, kā viņam nevajadzētu būt, pārvalde joprojām paliek tāpat neefektīvā un tā tālāk. Piektais gads mīnus 1,5 miljonu latu, 2006. Gads mīnus nepilni 5 miljonu latu, 2007. Gada prognoze mīnus 12 miljonu latu. Tātad, kolēģi, es domāju, šie fakti ir zināmi, šis uzņēmums ir reāli bankrota priekšā, un šeit ministrs nevar izvairīties no savas atbildības par šī uzņēmuma novešanu līdz bankrotam. Runāšu par nākamo valstī svarīgu uzņēmumu, kurš šobrīd vēl nav tiešā bankrota priekšā, un tā ir starptautiskā Rīgas lidosta. Finansu rādītāji šeit tiešām joprojām ir tīri labi. 2004. Gadā rentabilitāte bijis 1,76%, 2005. Gadā 1,49%, 2006. Gads rentabilitātes kāpums ir būtisks 5,9, un šeit parādās jautājumi. Pēc prognozēm 2007. Gadā, lai arī peļņas rādītāji ir augsti, bet noņemot nost valsts dotāciju, ar kuru šim, manuprāt, pelnošajam uzņēmumam nevajadzētu rēķināties ikgadīgi, rentabilitāte varētu būt pēc eksperta aprēķiniem jau tikai 3,8%, un peļņa varētu būt jau zem miljonu lati. Tātad, ko tas nozīmē? Pati lidost, arī Šlester kungs vairāk kārtīgi runājas, kad aicinot atsevišķas lidsabiedrības ar ļoti lētām apkalpošanas maksām izmantot lidost teritoriju, principā tikai divas tādas lidsabiedrības, ieņēmumiem vajadzētu balstīties uz neaviācijas ieņēmumiem. Tātad, ko tas nozīmē? Vajadzētu palielināt ieņēmumus no telpu nomām lidos teritorijā, no taksfrī veikaliem, no dažādām citām lietām. Kas būtu ļoti loģiski, saprātīgi un, principā, nebūtu nekas neatbalstāms. Un tomēr, ja mēs runājam par šī uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, ko mēs zinām, kas ir noticis šogad? Šogad Latvija ir iestājusies Schengenas zonā, un šāda taksfrī veikala nozīmība un peļņas spēja jau šajā stadijā būtiski kritīsies. Un mēs zinām, ka līdz ar to arī šie uzņēmēji, kuri strādā lidostā, diez vai būs spējīgi arī ilgtermiņā turpmāk maksāt tik augstas lidostas maksas, nomas maksas lidostā, līdz ar to uzturot šo sistēmiski vāju un nepareizi būvētu uzņēmumu. Valsts atsevišķi eksperti ir aprēķinājuši, ka šobrīd vidējais skaits, vidējais cipars, kas tiek iekasēts no lidsabiedrībām apkalpojot vienu pasažieri, joprojām ir 3 lati uz vienu pasažieru Rīgas lidostā. Un šis skaidrs ir vairāk kā divas reizes mazāks, kā tam vajadzētu būt, lai ilgtermiņā mēs visi kopā būtu pārliecināti, ka Rīgas lidosta pēc gadiem diviem, trijiem nebūs līdzīgā situācijā, kādā šobrīd ir Latvijas pasts, kad to nāktos uzturēt vai no tikai ar kredītiem, vai no lielām valsts dotācijām no budžeta maksātāja un nodokļu maksātāja naudas. Tātad, manuprāt, lai mēs sevi uzskatītu vismaz par gudriem, mums jau šobrīd ir jāsāk raudzīties šī uzņēmuma, šī Latvijai ļoti būtiskā uzņēmuma Rīgas lidos virzienā, lai gan viņš strādā šobrīd tiešām labi un tiešām peļņas rādītāji vēl joprojām ir, tomēr sāk parādīties pirmie nopietnie simptomi, ka līdzinējā ilgtermiņa biznesa stratēģija ir kļūdaina un ka tā ir būtiski jāmaina. Konkurences padomu to ir norādījis vairāk kārtīgi, vadošie Latvijas finanšu un ekonomikas eksperti to ir norādījuši vairāk kārtīgi, un es ļoti ceru, ka godā tie kolēģi jūs šeit zālē uzskatat sevi nevis par neveiksminiekiem, bet par gudriem, spriespējīgiem cilvēkiem, un ka šajā situācijā ir jābūt citai stratēģijai. Tas par Rīgas lidostu. Trešais uzņēmums, kurš šobrīd vēl nav, paldies Dievam, satiksmes ministrijas pāraudzībā un pakļautībā, un tas ir Latelekoms. Stratēģisks uzņēmums, kurš pārvalda visus starpsavienojumus, kura biznesa potenciāls joprojām ir ļoti augsts. Ko mēs redzam, kas notiek šobrīd valdībā un aprindās ap valdību. Tātad Šlester kungs ļoti dīvainā veidā pārkāja pie savas kompetences, naklājā ir interesanti paziņojumi, kad šim uzņēmumam būtu atkal jāatrodās Latvijas valsts radio televīzijas centra pakļautībā, kurā ir pilnīgi skaidrs ministra intereses. Viņš caur šo mehānismu atkal ir gatavs virzīt savu domāšanu, savu gāzi grīdā politiku arī Latelekomā. Paldies Dievam, vēl šis jautājums nav izlemts. Arī tas ir mūsu šīs dienas izlemšanas jautājums, vai mēs dosim iespēju un riskēsim ar to, ka Šlesera kungs arī Latelekom var novest tur, kurš šodien atrodas Latvijas pasts. Kolēģi, trīs piemēri. Viens jau noticis, viens ar skaidriem simptomiem un viens tāds, kurš var novest, ja mēs nerīkosimies un nebūsim atbildīgi, pie tā, ko neviens no mums, es ceru, nevēlās. Nevar būt tā, ka viens ministrs pārauga tik būtisku stratēģisku uzņēmumu Latvijā un viņi atrodās zem tik kritiskas un nenopietnas situācijas, kādas notiek šobrīd. Es uzskatu, ka ministram ir jāmainās, es uzskatu, šajā valstī ir cilvēki, kur spēja pildīt šo pienākumu un nebūtu nav tā, kad Ainārs Šlesers ir ministrs ar pārmantojamību. Aicinu atbalstīt mūsu iesniegto priekšlikumu un aicinu izvirzīt labāku, atbildīgāku un profesionālāku politiķu amatā.
Paldies. Vārds devētais satiksmes ministram Aināram Šleseram.
Augsti godājumais saimas priekšsādātāja kungs, godājumais premjera kungs, ministri, deputāti, dāmas un kungi. Šodien, noklausoties daudzu jaunā laika deputātu viedokli par situāciju satiksmes ministrijā, man rodas jautājums. Kas ir jaunais laiks? Vai šie politiķi ir diletanti, ja vienkārši populisti? Man ir grūti spriest, bet es vienu lietu gan esmu sapratis, esmu gatavs apgalvot no šīs tribīnas. Jā. Tie ir politiķi, kas negrib strādāt un uzņemties atbildību. Jums tika dot iespēja nākt un strādāt šajā Ivara Godmaņa valdībā. Jums bija iespēja uzņemties atbildību par ekonomikas ministri. Jautājums, kāpēc jūs to nedarījāt? Un es atbildēšu. Tas ir tāpēc, ka jūs negribat uzņemties atbildību, jo jums nav skaidra vīzija un plāns, kas ir jādara un kā valsts ir jātīsta. Un tā ir jūsu problēma, godājumie jaunā laika deputāti. Un tā vēlme sēdēt opozīcijā, pārējos kritizēt, nekādā gadījumā jūs saulītē necels. Protams, tas, kas strādā, tas arī pieļauj kādu kļūdu, bet ir ļoti svarīgi kļūdas labot un virzīties uz priekšu. Bet sežot opozīcijā un vienkārši kritizējot citus, kas strādā un cenšas kaut ko darīt šajā valstī, tas nekādā gadījumā nav tas ceļš uz saulaino nākotni mūsu valstī. Kas attiecas uz situāciju satiksmes ministrijā, tad šajā gadījumā es esmu gatavs atskaitīties jums, ko tad mēs esam te darījuši tādu pēdējo gadu laikā, un ko mēs esam reāli sasnieguši. Vai ir bijušas kādas problēmas? Jā, ir bijušas, par tām es arī runāšu, bet tagad par konkrētiem sasniegumiem, kuri ir notikuši tieši laikā, kad es biju satiksmes ministrs. Viens no konkrētiem smagiem jautājumiem, ļoti smagiem jautājumiem, bija Latvijas dzelzceļš. Kad es kļuvu par ministru, šis uzņēmums bija grūtā situācijā. Uzņēmumam bija zaudējumi, lieli parādi, un ļoti daudzi uzskatīja, ka šis uzņēmums ir liels krīzes priekšvakarā. Priekšlikums bija reorganizēt šo uzņēmumu, sadalīt kravu plūsmas no pasažieru plūsmām, padarīt skaidru politiku saistībā ar maksām par infrastruktūru. Rezultātā, ko mēs esam iegūši? Mēs esam iegūši to, ka uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku, no uzņēmuma, no kura gāja ļoti daudz cilvēku projām, jo viņi nebija apmierināti ar zemajām algas, kuras 2004. Gadā bija tikai nieka 300 lati, sāka attīstīties un kļuva par peļņu nesošu uzņēmumu. Vienlaicīgi šodien es varu informēt jūs, ka pagājušā gada beigās statistika parāda to, ka šis uzņēmums ir strādājis ar vidējo atalgojumu vairāk nekā 600 lati. Tātad 600 ģimenes ir tās, kuras reāli šodien bauda labums no tā, ka mēs esam pareizi attīstījuši šo lielo uzņēmumu ar vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Vai tā ir bijusi pareiza politika vai nepareiza politika? Es viennozīmīgi šodien varu apgalvot to, ja nebūtu veikta šī uzņēmuma reorganizācija, tad nekas būtiski nebūtu mainījies. Un mēs esam to panākuši, ka šodien tranzīta nozara ir tieši tā, kas palīdz attīstīties mūsu valsts ekonomikai. Laikā, kad samazinās ekonomiskā darbība daudzos ekonomiskajos sektoros valstī, tieši tranzīts ir tas, kas pieaug. Kādi ir reālie cipari, ko mēs šodien visi varam redzēt? Šī gada pirmajos trijos mēnešos tieši tranzīta īpatsvars valstī ir ievērojami palielinājis mūsu koproduktu. Latvijas dzelzceļš ir palielinājis apgrozījumu par 20%, tātad kravu apgrozījums ir palielinājies ievērojami, jo iepriekš vidējais kravu pieaugums nepārsniedza 5% gadā. Un tie ir konkrētie fakti. Jautājums, ko mēs iegūstam no šī konkrētā biznesa, no Latvijas dzelzceļa. Latvijas dzelzceļš ir tikai viens uzņēmums visā svarīgajā tranzīta ķēdē. Latvijas dzelzceļš nodrošina mūsu ostas. Līdz ar to šis pieaugums nav tikai dzelzceļā. Šis pieaugums ir visās Latvijas lielajās ostās – Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Jautājums, vai tā ir nepareiza politika un kāpēc mēs to esam sasnieguši? Un tur ir daudzi faktori. Nav tikai Šlesera faktors. Tur ir arī valdības politikas faktors. Ir parakstīts robežlīgums ar Krieviju. Un tas viennozīmīgi ir sekmējis dialogu uzsākšanu. Starpvaldību komisija ir atsākusi darbu, un jāsaka, to ir sācies arī dialogs starp ministrijām. Jā, arī satiksmes ministrija ved dialogu ar Krieviju. Mēs tiekamies gan ar Krievijas transporta ministru Ļivīķinu, kurš ir vienlaicīgi starpvaldību komisijas vadītājs, gan arī ar Krievijas dzelzceļa vadītāju Jekuņinu, kurš starp citu pirmo reizi uz Latviju pēc neatkarības atgūšanas ieradās tikai šogad. Šis cilvēks ieradās, jo Latvijā tika organizēts fórums. Fórums, kurā piedalījās visas tās valstis, kuras pārstāv to dzelzceļa infrastruktūru, kuru mēs varam saukt par plato infrastruktūru, jo šaurās sliedas ir Eiropā, platās sliedas ir bijušajā savienībā, plus tagad Baltijas valstīs un Somijā. Un jāsaka to, ka pateicoties šādiem pasākumiem, mēs viennozīmīgi veicinam tranzītu, un mēs to attīstam. Ticiet man! Kādreiz padomju laikā, cik es esmu pats dzirdējis, ļoti bieži šos jautājumus par kravu plūsmas piesaisti risinājis savādāk. Apšaubāmās kompānijās dzerot šnabi dienu un nakti cilvēki mēģināja par kaut ko vienoties, bet, diemžēl, man kā nedzērājam ir ļoti grūti pieņemt šādu formu, lai tādā veidā risinātu mūsu kravu piesaisti mūsu ostām un tranzīta koridorim. Un tieši tāpēc valsts kontrolas pārmetumi, ka redziet, it kā mēs nelietderīgi esam tērējuši līdzekļus, lai organizētu šādus pasākumus, nekādā gadījumā neatbilst mūsu pārliecībai. Jo šī ir politiskā izšķiršanās, vai nu mēs atbalstam šo tranzīta koridoru, jeb neatbalstam. Ko pārmet valsts kontrole? Tas, ka valsts kontrole ļauj arī satiksmes ministrijas vadībai saprast, ka ministrijā ir kļūdas, kuras ir jānovērš, tas ir fakts. Bet atsevišķos būtiskos jautājumos mēs nekādā gadījumā viedoklim nepiekrītam. Piemēram, pagājušā gadā mēs panācām to, ka pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā NVS valstu sakaru ministri sabrauca un tikās Latvijā. Mēs diskutējām par sakaru jautājumiem šajā reģionā. Mēs plānojām, kādā veidā attīstīsies šis bizness. Šajā pasākumā piedalījās visi mūsu sakaru sektora uzņēmumi. Un jāsaka to, ka tieši tāpēc, ka šis pasākums ir noticis Latvijā, patreiz sakaru jomā ir daudz vieglāk plānot darbību ne tikai uz rietumiem, bet arī austrumiem. Un to var tikai panākt tikai tad, kad notiek normāls, pragmatisks dialogs. Un šādus pasākumus mēs atbalstīsim. Jā, mēs esam atbalstījuši arī Baltijas fórumu, kurš jau 10 gadus regulāri notiek Latvijā. Uz šo fórumu brauc dažādi Krievijas uzņēmumu pārstāvi, arī politiķi, un mums ir ļoti svarīgi izmantot ikvienu tribīni, no kuras mēs varam skaidri pozicionēt savus intereses. Un ja kāds šodien pārmet, ka mēs cenšamies piesaistīt vairāk tranzīta kravas no Krievijas, no Baltkrievijas, no Ukrainas, no Kazahstānas, arī no Ķīnas, ja, tad mēs nekādā gadījumā tam nepiekritīsim. Mēs aktīvi strādājām un strādāsim, lai Latvijas ostās kravu būtu vairāk. Un mūsu uzstādītais mērķis, kad ostas, kuras šodien pārkrauj 60 miljonu tonu, nākotnē tam ir jāpārkrauj vismaz 100 miljonu tonu, ir pareizs uzstādījums. Un kas īsti notiek? Tiek plānota dzelzceļa infrastruktūras izbūve visās trijās ostās, tā lai palielinātu šo kravu īpatsvaru. Mēs esam skaidri nodefinējuši arī valdības deklarācijā, ka mums ir jāpalielina tādas kravas kā konteineri. Šodien konteinerizācija pasaulē attīstās straujiem tempiem. Tikai, diemžēl, patreiz Latvijā šī attīstība vēl ir bijusi gaužām lēna. Un tieši tāpēc mēs palīdzam veidot šos koridors, jo ticiet man, šīs garās rindas uz robežas, kuras ir izveidojušās pēdējā laikā, lielā mērā ir saistīts ar to, ka nav šīs alternatīvās līnijas, kura konteiners varētu veiksmīgi pārvadāt ar vilcienu sastāviem. Un pie tā mēs strādājam. Un patreiz var teikt to, ka mūsu ostās gan Rīgā, gan Ventspilī, gan Liepājā tiek plānoti jauni konteineru termināli. Rīgā tiek plānots konteineru terminālis, kurš nākotnē pārvadās apmēram 2 miljonus konteineru. Ventspilī runa ir par kādiem 300 tūkstošiem konteineru, Liepājā par 500 tūkstošiem konteineru. Tas ir pilnīgi jauns bizness, kurš līdz šim nav bijis, jo tikai un vienīgi ar oglēm, kuras pārkrauj joprojām tā Rīgas centrā, mēs nekādā gadījumā nevaram lepoties. Mums jāpiesaista pēc iespējas vairāk konteineru, un te ir nepieciešams konkrēts pragmatisks darbs, nevis vāvuļošana no opozīcijas puses. Vienlaicīgi gribu teikt to, ka strādājot šajā sektorā, mēs esam veiksmīgi arī nodrošinājuši to, ka Krievija ir akceptējusi šādu koridoru izveidi, lai šādi vilcieni brauktu Krievijas virzienā. Jo jāsaprot to, vienalga, ko mēs plānosim, vienalga, ko mēs darīsim, vienalga, kādus līdzekļus mēs investēsim mūsu infrastruktūrā, ja kaut kas tamlīdzīgs nenotiks Krievijas pusē, attīstība, diemžēl, nebūs pietiekoši veiksmīga. Mums ir vajadzīgs šis koridors līdz gala patērētājiem, un mēs to izmantosim. Mēs nekādā gadījumā neatbalstīsim to politiku, kurā mēs redzam Latviju kā Eiropas nomali, tikai tāpēc, ka aiz mums vairāk nekā nav. Aiz mums ir vairākas valstis. Mums nav jābaidās vairs par politisko sadarbību ar Krieviju, jo mēs esam pilntiesīgi Eiropas Savienības dalībnieki un arī NATO dalībnieki. Un tieši tāpēc mums jādomā maksimāli, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi visos virzienos, un tas ir Latvijas interesēs. Tālāk, tikko pieminēja godājamais Kampara kungs, ka situācija Rīgas lidostā ir kritiska. Godājamais Kampara kungs, jūs tiešām izskatās, ka esat diletants. 700 tūkstoši pasažieru apgrozījums bija tad, kad es sāku strādāt satiksmes ministrijā. 700 tūkstoši. Šogad mēs plānojam pārvadāt 4 miljonus. Tas būs vairāk nekā 5 reizes, vairāk nekā pirms 4 gadiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Rīga nostiprina savas pozīcijas kā starptautiskais lidojuma centrs. Tie cilvēki, tā skaitā arī jūs, kuri te kritizējuši, ka lidos nepareizi attīstās, aktīvi izmantojot lidos pakalpojumus. Par nacionālo aviokompāniju Air Baltic, tad, kad es sāku strādāt, šī kompānija veica 7 tiešos reizes no Rīgas. Ļoti liels sasniegums. Un ko tad Šlesers ir izdarījis, lai iznīcinātu nacionālo aviokompāniju? piespiedu šo uzņēmumu strādāt. Un ko mēs šodien redzam? Air Baltic tikai no Rīgas veic 47 tiešos reisus, par 40 reisiem vairāk. Un mēs lidojam gan uz austrumiem, gan uz rietumiem. Jā, mums ir konkrēta stratēģija. Mēs uzskatām, ka ne tikai Skandināviem ir tiesības domāt, ka Baltija ir viņu iekšējais tirgus. Arī mēs uzskatīsim, ka Skandināvija ir mūsu vietējais tirgus. Līdz ar to mēs varam tiešos reisus uz mazākām pilsētām. Ne tikai uz galvaspilsētām, bet piemēram Norvēģijā. Bez Oslo mums ir Bergene, Stavangere, Trondheim, Olesunda. Somijā mēs lidojam ne tikai uz Helsinkiem, bet arī uz Tamperi, uz Olu, uz Kopio. Tiek atvērts tagad reizes uz Linšopingu, vienlaicīgi mēs lidojam uz Gēteburgu. Dānijā mēs paralēli Kopenhāgenai sākam lidot arī uz Bīlundu. Vienlaicīgi mēs plānojam atvērt aizvien jaunus reizes uz austrumiem, kuri mums jau ir bijuši. Šogad mēs atveram uz Erevānu reisu, mēs atveram uz Almātu reisu, mēs atveram uz Kišiņevu, mēs atveram daudz citus reisus, kāpēc tie ir vajadzīgi. Šie reisi ir vajadzīgi, lai stiprinātu Latvijas pozīcijas kā starptautiskam biznesa un finanšu centram. Ja kāds uzskata, ka tas nav nepieciešams, tad es tam nekad nepiekritīšu. Mērķis ir, lai no Rīgas būtu pēc iespējas vairāk tiešie reisi. No nākamā gada tiek plānot tiešie reisi, regulārie reisi uz Ņujorku. Šodien jau Uzbek avio kompānija veic šādu reisu, bet mēs plānojam sākt regulāros reisus. Latvijai kā valstī, kas atrodas vistuvāk Āzijas valstīm, ir jāveic lidojumu arī uz Ķīnu, uz Indiju, uz Japānu, un mēs pie tā strādājam. Vai tas nav pareizi? Tas ir pareizi, bet te ir vajadzīga politiskā drosme un uzdrīkstēšanās padomāt, ka mēs, kā maza valsts, varam sākt konkurēt ar šīm lielajām valstīm. Jo ticiet man, 50 gadu šis pārāvums laikā, kad mēs bijām padomju sistēmā, joprojām vēl pastāv. Bet to ir iespējams samazināt tikai straujiem tempiem attīstot ekonomiku Latvijas valsts interesēs. Diemžēl ar tukšu spriedelēšanu mēs tālāk netiksim. Ir nepieciešama rīcība, un šī rīcība ir tā, ko demonstrē satiksmes ministrija. Tālāk, kas attiecas par pasažieru pārvadājumiem, te izskanēja, ka it kā viss iet uz slikto pusi. Varu informēt to, ka tiešām vidējais vecums elektrovilcieniem, ar kuriem pārvietojas mūsu iedzīvotāji, ir apmēram 30 gadi. Šie vilcieni ir morāli tehniski novecojuši. Ko mēs daram? Vai mēs vienkārši skatāmies un ļaujam šai sistēmai sabrukt, ja mēs reāli kaut ko plānojam uzlabot? Un varu informēt, ka līdz šī gada rudenim tiešām jau 17 elektrovilcieni tiks rekonstruēti pilnībā. Tātad viena liela daļa no esošā ritošā sastāva būs atjaunota, un paralēli vecajiem vilcieniem brauks šie jau rekonstruētie vilcieni. Un tas ir reāls sasniegums, un tas nekādā gadījumā nenotiek pats no sevis. Te ir nepieciešama politiskā griba. Mēs nevaram ātrā laikā uzbūvēt jaunas vilcienus, jo tas prasa zināmu laiku. Mēs nevaram nopirkt gatavus vilcienus Eiropā, jo Eiropa ražo šauro sliežu vilcienus. Līdz ar to jaunie vilcieni varēs parādīties ne ātrāk kā 2011. Gadā, bet līdz 2010. Gada beigām mērķis ir rekonstruēt visus vecos vilcienus. Un pie tā tiek strādāts, jo tieši vilcieni ir tie, kas var uzlabot situāciju saistībā ar sastrēgumiem galvaspilsētā uz mūsu tiltiem un ceļiem. Tieši vilciena satiksme ir tā, kas var atvieglot cilvēkiem šodien spēju pārvietoties pēc iespējas īsākā laika posmā. Un to mēs viennozīmīgi atbalstīsim. Tālāk, jūs esat pieskārušies jautājumiem, kas skar Latvijas pastu. Jā, Latvijas pasts šodien piedzīvo zināmas problēmas. Bet es atļaušos pāanalizēt situāciju Latvijas pastā, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šīm problēmām. 2004. Gadā, laikā, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, Latvijas pasts attīstījās kā uzņēmums, kurā lielā mērā darbinieki strādāja patriotismu jūtu virzīti. Vidējais atalgojums 2004. Gadā Latvijas pastā bija tikai 157 lati. 157 lati, bet pastā strādāja vairāk nekā 7000 cilvēki. Un problēma ir tā, ka līdz 2004. Gadam šī sistēma netika reorganizēta, bet turēta uz badamaizes, kur pastnieks strādāja par minimālo samaksu, principā ir bijusi tā lielākā problēma. Un ko tad mēs esam darījuši, jeb nedarījuši? Jā, mēs aicinājām rekonstruēt pasta nodaļas, mēs aicinājām sistēmu modernizēt, bet pāriet no skaitāmajiem kauliņiem vēl 2004. Gadā uz moderno sistēmu nav nemaz tik viegli. Diemžēl pasta vadība pieļāva arī zināmas kļūdas. Bija problēma saistībā ar to, ka netika reorganizēta pasta vadība saistībā ar reģionālām pārstāvniecībām. Un tas viennozīmīgi radīja problēmu pārredzēt visu uzņēmumu pilnībā. Bet jautājums ir tāds, vai tā ir bijusi ļaunprātība, jeb tā bija likumsakarība. Un es varu jūs informēt par to, ka Latvijas pasts reāli pēdējo 4 gadu laikā ir ievērojami palielinājis izmaksas saistībā ar darbinieku atalgojumu. Darbinieku atalgojums šo 4 gadu laikā ir palielinājies par 14 miljoniem latu. Vienlaicīgi uzņēmumam ir palielinājušās arī citas izmaksas, un līdz ar to apgrozījuma pieaugums no 26 miljoni līdz 44 miljoni nespēja nosekt visus tos zaudējumus, kas bija saistīti ar izmaksu kāpumu šajā nozarē. Tā lielākā problēma Latvijas pastā ir saistīta ar to, ka Latvijas pasts visus šos gadus tika uzskatīts kā sociālais kantors, kuram ir jāsniedz sociālās funkcijas visā Latvijas teritorijā. Un tajā brīdī, kad kāds ķērās pie nodaļu slēgšanas, automātiski pasts saskārās ar protestiem. Cilvēki protestēja, pasnieki protestēja, un situācija bija ļoti smaga. Pēdējo pāris gadu laikā mēs aktīvi diskutējām arī valdībā, ko darīt, jo mēs zinājām, ka pastam ir problēmas. Un viens no risinājumiem bija saistīts ar universālā pakalpojuma fonda izveidi. Diemžēl pagājušā gada laikā Latvijas pasta vadībai tā arī neizdevās panākt vienošanos ar regulātoru par šī universālā pakalpojuma fonda ieviešanu tieši pasta nozarē. Jo pret to nostājās arī nozares pārstāvi. Viens no uzņēmumiem, kas skaidri teica, ka nevar dotēt Latvijas pastu, ir abonēšanas centrs diena. Jo arī viņi nodarbojas ar pasta pakalpojumiem, un tur ir zināma loģika. Kāpēc dotēt Latvijas pastu, ja cits uzņēmums netiek dotēts? Tikai ir būtiska atšķirība. Latvijas pastam pakalpojumi ir jāsniedz visā Latvijā, bet abonēšanas centrs diena sniedza pakalpojumus tikai un vienīgi lielajās pilsētās. Pirmkārt Rīgā, otrkārt Jūrmalā, un cik es zinu, šodien arī šis bizness aprobežosies tikai ar dienas izdevumu izplatīšanu pāris lielās pilsētās. Un tas ir fakts, Latvijas pastam alternatīvas nav. Kāpēc? Jo Latvijas pasts nav monopolis preses piegādē. Latvijas pastam ir monopola tiesības vēstules piegādāt līdz 13. Gadam, bet ne presi. Kāpēc neviens no uzņēmējiem nenāca un nekonkurēja ar Latvijas pastu? Es jums atbildēšu. Tikai tāpēc, ka piegādāt presi Latvijas laukos nomaļās viensētās nav izdevīgi. To labākā gadījumā var darīt tikai lielajās pilsētās, daudzstāvu ēkās, tur, kur vienā kapņu telpā dzīvo vismaz 15 ģimenes. Tas varētu būt rentables biznes, bet ne laukos. Un tieši tāpēc es esmu gandarīts, ka beidzot valdība ir spērusi konkrētu soli, bet tas notika tikai pirms kādas nedēļas. Proti, ir pieņemts lēmums piešķirt dotāciju Latvijas pastam saistībā ar reģionālās preses piegādi, kas ir nerentabla. Paliek cits neatbildēts jautājums. Ko darīt ar nerentablajām nodaļām? Latvijas pastam pieder tikai apmēram 160 nodaļas. Pārējās nodaļas tiek īrētas. Un ja šīs nodaļas tiek īrētas, tad jautājums, kāpēc ir jāuztur šīs nerentablās nodaļas? Varbūt pieņemsim šeit saimes lēmumu, ka šīs nerentablās nodaļas aizvērsim, un tādā veidā mēs atrisināsim pasta problēmu. Bet es kā ministrs nevaru dot tādu uzdevumu Latvijas arī pasta jaunai vadībai aizvērt šīs nodaļas. Jo aizvarot jau pirmās nodaļas, mēs sapratām, ka šis nav pareizais ceļš, kas ir ejams. Likvidēt slikto sistēmu, neradot labāku sistēmu vietā, mēs to darīt nevaram. Un tieši tāpēc ir pieņemts lēmums reorganizēt Latvijas pastu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu veidot pasta banku. Un šīs nodaļas esošās nevis tiks aizslēgtas, bet tiks apsaimniekotas jau nodrošinot arī jaunu biznesu šajās nodaļās, proti banku biznesu. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam šīs nodaļas saglabāt. Paralēli tam, Latvijas pasts ir gatavs arī outsourcēt savu biznesu, nodrošinot sadarbību ar citiem privātajiem uzņēmumiem, piemēram, Narvesens, Pluspunkts un citiem reģionālajiem veikaliem vai kioskiem, lai arī viņi varētu nodrošināt pasta pakalpojumus alternatīvu esošai sistēmai, kas pastā funkcionē. Un tas ir konkrēts plāns, kas attiecas par finanšu rādītājiem, tad es varu šodien skaidri pateikt, Latvijas pasts šodien nav pazaudējis savu kapitālu, Bet pēdējo gadu laikā Latvijas pasts, diemžēl, ir zaudējis to rezervi, kas bija uzkrāta. Jautājums, kā pasts var strādāt? Tikai un vienīgi bez zaudējumiem. Bet tas ir jāizdara tā, lai būtu kompromiss starp tīro komercu uzņēmumu un uzņēmumu, kas strādā tikai kā sociālais uzņēmums. Un šis kompromiss ir atrasts un šis biznesa plāns arī ir izstrādāts. Mūsu mērķis ir no nākamā gada nodrošināt pasta darbību bez zaudējumiem. Jā, tiks pacelti tarifi, jā, mēs, diemžēl, būsim spiest atteikties no atsevišķiem nerentabliem pakalpojumiem, bet mēs to darīsim. Viens no pakalpojumiem, par kuru pastam nebūtu pilnībā jāuzņemās atbildība, ir saistīts ar e-paraksta ieviešanu, jo tika pieņems politisks lēmums, ka šāds e-paraksts ir jāievieš Latvijā. Tikai, diemžēl, pastam izveidojot sistēmu e-paraksta ieviešanā, mēs konstatējam, ka visas valsts struktūras nav tik naskas uz šī e-paraksta ātru ieviešanu. Un tieši tāpēc Latvijas pašu šo konkrēto pakalpojumu izņems no savas sistēmas un nodos vai no e-lietu sekretariātam jeb vitai kā atsevišķiem uzņēmumam, jo tā nav tiešā pasta funkcija. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamā gadā strādājot jau bez zaudējumiem, 10. Gadā pasts normāli strādās ar vismaz 3 līdz 5 miljonu latu peļņu. Bet tas būs saistīts ne tikai ar to, ka mēs samazināsim izmaksas, tas būs saistīts ar to, ka palielināsim ieņēmumus. Jautājums ir tāds, ko darīt šodien ar Latvijas pastu? Vai var vienkārši viņu iekonservēt un neko nedarīt? Diemžēl nevar, jo tiešām valsts nevar dotēt šīs nerentablās nodaļas. Un tāpēc mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka jau nākamajā gadā šie soļi, kuri tiks sperti, viņi lielā mērā atrisinās daudz problēmas. Bet, ja gadījumā kāds vēlas nākt un konkurēt ar Latvijas pastu, tad likums to neaizliec jau šodien. Ir sevišķi preses piegādē, tikai, diemžēl, šo konkurentu nav, un to mēs šodien redzam. Un tagad nobeigumā es gribētu vēl par Latvijas ceļiem. Tas, ko pārmet valsts kontrole, un jautājums ir, kāpēc viņi pārmet. Kā jau es teicu, ka nav visi jautājumi, kuros mēs nepiekrītam valsts kontrolē, bet daudzos, diemžēl, mums ir cits viedoklis. Un jāsaka to, ka pirms kāda laika valsts kontrole, veicot arī auditu satiksmes ministrijā, uzdeva virkne jautājumus. Un bija jautājumi, uz kuriem mēs atteicāmies atbildēt, jo tie nebija jautājumi, uz kuriem bija jāatbild satiksmes ministrijai. Piemēram, viens no tiem bija saistīts ar transporta ar kravu pārvadājumiem saistībā ar tādām kompānijām kā Transcontainer un Transshipment. Kāds sakars satiksmes ministrijai ar Krievijas valsts uzņēmumu Transcontainer, ar ko viņi te nodarbojas? Mums tādas informācijas vienkārši nav. Nevar valsts kontroli piespiest mūs informēt par šo uzņēmumu, kurš nav mūsu uzņēmums. Transshipments, tas ir islandiešu uzņēmums, kurš ir 100% privāts uzņēmums. Kā mēs varam nodrošināt valsts kontrolu šo informāciju? Un tur, protams, mums radās bažas, ka šī informācija nav gluži vajadzīga tikai un vienīgi valsts kontrolas tiešiem pienākumiem. Bet tā kā mēs ar Sudrabas kundzi tuvākajā laikā arī šo patiesību mēģināsim noskaidrot tiesā, tad es neko vairāk arī nekomentēšu. Bet atgriežoties pie ceļiem, varu pateikt vienu lietu. Valsts kontrole pārmet satiksmes ministrijai, ka mēs esam monopolizējuši ceļu uzturēšanu. Godājamie kolēģi, es domāju, ka šis jautājums ir tas, uz kuru jāatbild šodien būt arī jaunajam laikam. Ko tad mēs esam monopolizējuši? Pirms kāda laika valstī piederēja 4 valsts uzņēmumi, kas strādāja 4 atsevišķos reģionos. Šie uzņēmumi nodarbojas ar ceļu uzturēšanu. Bet tika pacelts jautājums, ko darīt ar šiem uzņēmumiem? Privatizēt, jeb neprivatizēt. Un es, kā satiksmes ministrs, viennozīmīgi paudu viedokli, ka mēs šos uzņēmumus privatizēt negribam. Jo nodot pilnībā šo autoceļu uzturēšanu privātajiem, mēs varam lielā mērā apdraudēt autoceļu uzturēšanu kopumā. Latvijas likums šodien nenosaka, ka autoceļu uzturēšana ir kaut kāds ekskluzīvs pasākums, ar ko jānodarbojas vienam uzņēmumam. Bet situācija tāda, ka ja privātie uzņēmumi nevēlas iegādāties diezgan dārgo autoceļu uzturēšanas tehniku, tad jautājums ir tāds, vai mums pa lēto viņiem jāprivatizē esošie valsts uzņēmumi, tādā veidā radot mākslīgu konkurence, mēs uzskatījām nē. Un šo lēmumu atbalstīja arī valdība. Tas nebija suverēns satiksmes ministrijas viedoklis. Un es varu teikt to, ka konkurss, par kuru valsts kontroli pārmet Latvijas valsts ceļiem, ir konkurss, kas ir saistīts ar Latvijas ceļu uzturēšanu, tātad apsaimniekošanu nākamajiem 7 gadiem. Šis nav viens konkurss, bija 12 atsevišķi konkursi, uz kuriem neviens cits nepieteicās. Lai gan valstī ir apmēram 20 ceļu uzturētāji, kas varēja pretendēt uz to. Un vakar arī televīzijas pārraidē Tāls Straume, ilgadējais Latvijas valsts ceļu vadītājs, skaidri pateica, izskatās, ka privātie nemaz negrib šodien krāmēties ar ceļu uzturēšanu, jo ceļi ir diezgan raņķīgā stāvoklī, un kāpēc tad viņiem vajadzētu šodien iet un riskēt ar to visu? Un tieši tāpēc, paldies Dievam, ka mums vismaz ir autoceļu uzturētājs, kurš ir gatavs ar to nodarboties. Un ja kāds vēlas konkurēt, lūdzu, laipni lūgti, mēs nevienu neierobežojam. Kas attiec ar konkurenci vispār valstī, tad es varu informēt to, ka pēdējo gadu laikā autoceļu būvniecība ir pieaugusi ne tikai Latvijā. Tā ir pieaugusi arī citās Eiropas valstīs, ir sevišķi Austrum Eiropā. Un laikā, kad mēs dzīvojam zem nabadzības sliekšņa saistībā ar ceļu uzturēšanu, neviens neizrādīja interesi nopietnas uzņēmums ienākt. Un tagad man ir jāuzdot jautājums jaunajam laikam, kurš tā ļoti cenšas pārmest, ka redziet, mēs esam it kā neveiksmīgi uzturējuši autoceļus. Tad kāpēc jūs likvidējāt autoceļu fondu? Kāpēc jūs nevēlējāties skaidri iezīmēt finansējumu šai nozarē? Jo jāsaka to, ka tieši jums vadot valdību, autoceļu finansējums bija tikai 70 miljoni lati. 70. Un jāsaka to, ka tikai pateicoties tam, ka man kā satiksmes ministram izdevās vienoties ar premjerministru Kalvīti un ar finanšu ministru Spurdziņu, mēs panācām vienošanos par autoceļu fonda atjaunošanu, bet mēs nevarējām to izdarīt uzreiz, jo tā naudiņa vienkārši bija jau aizpildējusi citām vajadzībām. Un tieši tāpēc tā formula, par kuru mēs vienojamies, bija palielināt par vairāk nekā 30 miljoniem latu finansējumu 6. Gadā, un atjaunot autoceļu fondu no 7. Gada 1. Janvāra. 65% no degvielas akcijas nodokļa tika novirzīta autoceļu uzturēšanai. Šogad tie ir 70%, 10. Gadā tie būs jau 80%. Nākotnē mēs paredzam šo ciparu palielināt tik pa 5% līdz pat 100% 14. Gadā. Un tas ir veids, kādā veidā mēs uzlabosim situāciju autoceļos. Tagad par cipariem. Ja jaunā laikā, kad jūs valdījāt, tad pašvaldības saņēma tikai 18,5 miljonus latu pašvaldību ceļu uzturēšanai, tad šogad pašvaldības saņems 70 miljonus latus, tik, cik ir saņēmusi autoceļu industrija kopumā 2004. Un 5. Gadā. Un jāsaka to, ka mēs šodien, pateicoties autoceļa fonda atjaunošanai, mēs varam sākt plānot nopietnu projektu realizāciju. Tā ir skaitā arī pēc privātās partnerības principa. Un kādi ir šie lielie projekti, kurus mēs paredzam realizēt? Pirmkārt, no nākamā gada mēs paredzam trīskāršot finansējumu otrās šķiras ceļiem. Mēs palielināsim finansējumu no 12 miljoni līdz 35 miljoni no nākamā gada. Vai tas ir pietiekoši? Diemžēl nē. Bet tas būs ievērojams kāpums salīdzinājumā ar to finansējumu, kas ir bijis iepriekš. Tālāk, mēs paredzam palielināt investīcijas tādos objektos, kas skar Latvijas tranzīta biznesa kopumā. Tātad Koknesas maģistrāle tiks būvēta 4 joslās nākotnē. Un šis ir vitāli svarīgs projekts, jo tas skar visu Latgales reģionu un tas skar arī tranzītu Krievijas virzienā. Ja mums ir 3 ostas, ir jāsaprot to, ka visas kravas nekādā gadījumā netiks pārvadāts pa dzelzceļu. Ir nepieciešams kravas pārvadāt arī pa sauszemi, un tāpēc šī koridora izbūve būs vitāli svarīga, un mēs to mēģināsim nodrošināt. Mēs izbūvēsim Rīgas apvedceļu, jo ir ļoti svarīgi, lai šī krava plūsma nekādā gadījumā neiebrauktu pilsētas centrā. Mēs plānojam būvēt Ķekavas apvedceļu, kas ir svarīgs posms Via Baltica kopīgajā projektā. Ir paredzēts būvēt arī maģistrāli gan Siguldas, gan Jelgavas virzienā, tādā veidā industrializējot teritoriju ārpus pilsētas centra, jo šodien lielie sastrēgumi lielā mērā ir saistīti ar to, ka tieši Rīgas pilsētas centrā ir ļoti daudz tāda biznesa, kurš varētu atrasties kaut kur citur. Un es varu teikt to, ka šis plāns tiks realizēts. Un ja gadījumā kāds uzskata, ka nav jātīsta šie galvenie maģistrālie ceļi, tad šie cilvēki kļūdās, jo pirmkārt Eiropa ļoti skaidri definē. Ja jūs vēlaties attīstīt autoceļus, jums pirmkārt ir jāinvestē tajos autoceļos, kuri nodrošina biznesa pieaugumu. Un šos ceļus mēs arī atbalstīsim. Un ja kāds uzskata, ka te ir jādara kaut kas cits, tad mēs tam nekad nepiekritīsim. Un es vēlreiz saku, kamēr es būšu satieksmes ministrs, es nekad nepiekritīšu autoceļu uzturētāju privatizācijai. Bet par konkurenci valstī kopumā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tieši pateicoties tam, ka ir atjaunots šis autoceļu fonds, valstī ienāks jauni uzņēmumi, arī no ārvalstīm. Un jāsaka to, ka laikā, kad būvniecība un cits bizness valstī samazinās, tieši satieksmes ministrija nākusi ar iniciatīvu un patreiz piedāvā pievērsties ceļu būvē ikvienam cilvēkam, kurš Latvijā šodien meklē darbu, lai nevis pēc pirmās izvēles viņš brauktu uz Īriju vai Lielbritāniju, bet lai viņš būtu gatavs strādāt ceļu būvē. Un mēs esam gatavi pieaicināt gan tos speciālistus, kas kādreiz no ceļu būvas aizgāja, gan tos, kas šodien meklē, kuru ceļu viņam izvēlēties. Jo ceļu būve, es varu teikt to, tas ir perspektīvs bizness daudzu gadu garumā, kurā daudzi cilvēki varēs iegūt labi apmaksātu darbu. Šodien ceļu būvē vidējais atalgojums ir vairāk nekā 600 lati. Tas ir līmenis, kurš viennozīmīgi dot iespēju cilvēkiem nebraukt prom no Latvijas. Tieši tāpēc es šodien esmu gatavs atbildēt arī uz citiem jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Bet tā pamata problēma jau ir tā, ka jaunais laiks, kā opozīcijas partija, kura nevēlas strādāt pozīcijā un uzņemties atbildību, ir domāta tikai pozīcijas kritizēšanai. Un zināmā mērā sargsuņi mums ir vajadzīgi. Tikai atcerieties vienu lietu, ka jums bija iespēja nākt un strādāt valdībā, bet jūs no tās atteicāties. Paldies.
Paldies satiksmes ministram Ainaram Šleseram. Pirms mēs dodam vārdu nākamajam runātājam, es jūs vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt plenārsēdi līdz šī jautājuma izskatīšanas pabeigšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Vārds debatais deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājumais priekšsēdētāj kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi, ministri. Tik tiešām vārdi gāze grīdā laikam tiešām attiecās uz esošo satiksmes ministri. Jo ne tikai viņš savā darbībā šķiet neskatās ne pa labi, ne pa kreisi, arī savās runās. Elpu ieņem sākumā, pusstundu vēlāk laikam viņam pietiek, tad tikai izlaiž. Vispirms es vēlos noskaidrot vienu otru, vai precizēt vienu otru neskaidru faktu, un tad runāt par jēdzienu, kas mūsu Saeimai ir ļoti svarīgs, un tā būtu politiskā atbildība. Vispirms par vienu faktu, kas atkārtoti tiek tīšuprāt nepareizi izklāstīts, autoceļu fonds nav likvidēts. Repšas valdības laikā valdība ar Šleserkungu piekrišanu pieņēma lēmumu speciālos budžetus iekļaut valsts pamatbudžetā, lai tā caurspīdība. Tur parādītos. Tās naudas tur ir. Otrkārt par summām, kas tiek veltīti autoceļiem. Nav pareizi, kolēģi, uzklausīt un pievērsties tikai absolūtam ciparam. Jo naudas vērtība laika gaitā mazinājusies ir mūsu valstī, un mūsu budžets, kopējais budžets, ir krietni audzis. Tātad 2002. un 2003. gadā Krepšas valdības spēja atrast gan 72, gan 91 miljonu latu budžetam, autoceļu fondam. Tas sastādīja 5,3% no visiem budžeta ieņēmumiem. Un 8. Gadā, kas ir reāli noticis, ir tā proporcijas budžeta naudas, ko veltīja autoceļiem, ir kritusies. Tātad mēs 8. Gadā plānojam tikai 4,3% no budžeta ieņēmumiem. Tātad tajā laikā, Repšas valdības laikā, no iepriekšējā gada 57 miljonu pieaudzēja pār 70, tad gandrīz pie 100, tas sastādīja lielāku procentu. Tas bija tik tālu, es vēlējos vienu faktu noskaidrot. Otrs, es vēlos drusku parunāt par to jēdzienu un to pieeju gāzi grīdā. Redz, mūsu valstī nekustama īpašuma tirgus vēl pirms gada, pirms pusotra. Visiem bija tā doma, šī lieta attīstīsies un attīstīsies. Ņēma kredītus, krita parādos, pirka ar domu, ka varēs tūlīt pārdot un vienmēr dārgāk. Kas ir noticis ar šo? Šis lielais optimisms, tā ilūzija, ka viss vienmēr turpināsies mūžīgi, izrādījās nepatiesi. Padomāsim par notikumiem ārpus mūsu valsts finanšu tirgos. Lielbritānijā lielā finanšu institūcija Northern Rock, Savienotajās valstīs finanšu investīciju banku Bear Stearns, milzu apgrozība, liela bagātība, ļoti augsta un dārga biržā kotēta cena un pēkšņi viendien atskārt visi akciju turētāji, ka šie uzņēmumi faktiski ir bankrotējuši un ir glābjam ar valsts pabalstu. Tātad tā doma un tā pieeja, ka mēs varam attīstīt un attīstīt visu neskatoties, ir faktiski tīri bīstami. Šleser kungam ir vairākas atbildības sfēras. Dzelzceļš, ceļi kā tādi, pasts, lidosta. Pats dzelzceļa. Šleser kungs runāja visādiem tur cipariem, kas tur viss ir audzis un viss iet it kā tik labi. Tad kāpēc cilvēki ir neapmierināti, ka pasažieru plūsma dzelzceļā ir samazinājusies apgrūtināta? Novecojusi. Kāpēc Šleser kungam ir atkārtoti jagriežas valdībā pēc līdzekļiem lielos miljonos, it kā neparedzēt, it kā pēkšņi, ja nebūs šīs dotācijas, tas sabruks visa sistēma. Par ceļiem. Jā, mums attīstās atsevišķi autoceļa posmi. Tik tiešām, atsevišķi posmi attīstās tajā pašā laikā, nenoliedzami tā kopējā sistēma degradējās. Un to zini katrs no mums, ir katrs no jums, kas brauc pa mūsu valsts ceļiem. Ir atsevišķi labi posmi, tiem žēl ir atsevišķi, vairums tie posmi kļūst aizvien sliktāk. Par pastu. Reāli, pasts ir reāli bankrota priekšā. Bankrota priekšā. Šlesera kungs, un to arī atzina viņa partijas biedrs, ka par šo jomu pat viņa partijas biedri var izteikt kritiku. Šeit vienkārši nav uzmanība pievērsta. Acīm redzot, ir bijusi vadība, kas nav bijusi kompetenta un ir novedusi pie stāvokļa, kur pasti bankrot priekšā. Un tagad jau ir runa par to, ka vai ir vai nav jāslēdz nodaļas ciet. Tātad iedzīvotājiem pakalpojumu līmenis tikai kritīsies šobrīd. Un par to pašu lidostu. Tik tiešām. Air Baltics, kā Latvijas valdības un SAS kopuzņēmums, attīst savu pasažieru piedāvājumu, attīst savu tiešo reisu skaitu. Bet tas ir Air Baltic uzdevums, tas ir Flika kunga nopelns, tas, ka viņš saņem mudinājumu no satiksmes ministres nešaubos, bet tas ir uzņēmums, kas pats strādā, un tur vēl puskapitāls ir Zviedru. Ministra atbildība ir par pašu lidos un lidos rentabilitāti un attīstību. Un kas ir noticis, draugi, ar šo satiksmes ministra atbalstīto atlaižu sistēmu, ka mūsu lidosta reāli ir 80% atkarīga no divām avio sabiedrībām, no Air Baltic un no Ryanaira. Bet Ryanairs un Air Baltics konkrētajā pašā globālajā tirgu, kur notiek visas citas vēsmas. Iedomājieties situāciju, ka lidosta, kuras rentabilitātes rādītājs sāk kristies 2 miljonu latu atkal no valsts, no nodokļu maksātāju naudas ir vajadzīga tur kā piešprice, ja Ryanairam pēkšņi kas notiktu, vai ja viņš pēkšņi izdomātu savu pamatdarbību Baltijā pārcelt kur citur. Redziet, tā pārlieku atkarība no pārāk šauras bāzes ir tas, kas iedzen reālā bankrotā Bear Stearns, Northern Rock un citas it kā pasaulē milzu neskarāmas, nesatricināmas finanšu institūcijas. Tā pārmērīgā atkarība no pāris, kā saka, klientiem Rīgas lidostā atstāja ļoti lielu potenciālu nedienām. Un tas vēl ir jautājums, kas būs gala lēmums, vai tur ir vai nav konkurences reāli un būtiski pārkāpumi, vai Eiropas Savienība savu galvāru tur teiks šā vai tā. To mēs vēl redzēsim. Bet ja mēs vērtējam Šleserkunga darbību kopumā, tad es varu izteikt atzinību vienā jomā. Un tai pamatpieejai, kas manuprāt Šleserkungam ir pilnīgi pareiza, ir, ka mūsu valstī ir jādomā par to, kā mēs varam kļūt lieli, vēl būdami mazi. Mums nevajag domāt, mēs kā latvieši nevaram, mēs kā Latvija esam maziņi, mums ir jādomā un pareizi kā Šleserkungs, ka mēs varam un mēs izdarīsim. Tikai ir jautājums ar kādiem līdzekļiem un uz kādu risku un uz kādu nodokļu maksātāju rēķinu mums šī attīstība notiek. Par lidostu Dievs dod, ka nebūs tur problēmas, ka neizrādīsies, ka tur ir reāli konkurences pārkāpumi, ka mums nodokļu maksātājiem būs beigās jāmaksā liels sods sankcijas. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka jau pasts ir neuzmanības dēļ nolaists novārtā, autoceļi, jo tas jau nav, kā teikt, lielais biznes, tur jau tikai lauku cilvēks braukā pa tiem, tie ir atstāti novārtā. Es domāju, ka mums kā saimai vajadzētu izraudzīt citu cilvēku, kuram piemistu īpašību domāt pozitīvi, kā attīstīt, bet kuram būtu pietiekam daudz saprāt un spēja ņemt vērā dažādus draudus un līdzsvarot šo attīstību ar to, ka tie draudi tiek mazināti. Un ja ne par ko citu, tad par Latvijas pastu kritisko stāvokli un draugi jūs visi zinat, ja būtu ministrs no jebkuras citas partijas, jau sen šis ministrs būtu nomainīts. Godmaņa kungam, es domāju, ka ir ļoti grūts lēmums pašam kā premjerministram, jo Šleserkungs ir arī tagad viņa, kā saka, jaunatrastās partijas biedrs. Un tas ir droši ļoti grūti pieņemt lēmumu atstādināt savu biedru, kaut kā es nešaubos, ka Godmaņa kungs saprastams ļoti labi situāciju, to labprāt arī darīt. Bet mēs kā saima varam, un manuprāt, mums ir jāpieņem šis lēmums, atbalstām šodienas lēmumu projektu, domājam par attīstību, par to ir jādomā, ir jārunā un ir jādara, bet izraudzīsim cilvēku, kurš spēs to darīt atbildīgi. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu, un esam sev otro dienu pēc kārtas, lūdzu, izrādīsim cieņu ministra prezidentam. Mēs paši esam runājuši par to, ka mēs gribam dzirdēt šeit ministra prezidentu, ministrs, un vakar bija diskusija reāli, un šodien, un godīgi sakot, man ir kauns jūsu vietā. Lūdzu, ministra prezidenta kungs.
Priekšsēdētāji, cienījamie ministri, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Mans pienākums ir nāk šeit. Brīžos, kad tiek pieprasītu mans vadītās valdības ministra demisiju un aizstāvēt savus ministrus, neatkarīgi no kādas partijas viņi arī ir nākuši koalīcijā. Tā elementāra iemesla dēļ, ja es atsakos to darīt, tādā gadījumā mans pienākums ir pirms izskatīšanas pašam pieprasīt attiecīgo ministra demisiju. Tā ir politiska loģika. Tāpēc, ņemot vērā, ka debats ir bijis pietiekoši garas, centīšos būt ļoti lakonisks. Jā, pirmais ir tāda vispārēja piezīme. Mums priekšā ir vesel daudz un daudz vēl, acīm redzot diskusiju par visām ministru nu, valdības ministru darbības sfērām, un es domāju, šis nebūs pirmais gadījums, mēs runāsim arī par demisiju, es ceru arī ne tikai par demisiju. Un vien gan es gribētu vienkārši lūgt un aicināt arī opozīciju, kuras loģika neapšaubām. Nu, jācīnīties par struktūras izmaiņām, demisijām, kaut kā panākt, lai tā ir tā divvirziena komunikācija. Es jau otro dienu šeit klausos. Nu, es negribu tā īpaši pārmest tādu sajūtu, ka galvenais izteikt savu viedokli, īpaši neklausītos otrā viedoklī. Diviem esu dēļ. Politiskā loģika jau ir mainīga. Tas, kas ir opozīcijā, pēc kādu laiku būtu pozīcijā, un sadaroties ar vienvirzienu kustību, teiksim, informācijā būs problēmas. Tas ir viens, otrs. Bez tās politiskās loģikas, arī, kas ir opozīcijā, vajadzētu sagatavot arī, zinām, tādu ēnu kabinetu skatījumu. Ja kāds grib pretendēt uz attiecīgo ministra posteni, prasītos arī kāds skatījums. Var teikt tā, tad, kad es būšu ministrs, tad es arī jums savu skatījumu sniegšu. Nu, politiskā loģika tomēr rāda to, ka būtu nepieciešams to darīt arī tad, ja jūs esat opozīcijā. Tas, ko es noklausījos, īsumā es varu pateikt sekojušo. Jā, vēl viena neliela atkāpa. Mēs tomēr esam demokrātiska valsts. Mums ir daudzpartija struktūra. Un arī šeit, ko es dzirdēju no pirmās runātājas, nu, runāt par īpašniekiem, neīpašniekiem, es neuzskatu, tas ir korekti. Es nekad neesmu izteicies par jauno laiku vai citām partijām tādā respektā. Un es domāju, ka šī retorika sajaucot kopā viņu vēl ar valdības darbu, nāk par slikti tikai attiecīgo jautājumu skatīšanai pēc būtības. Bet tagad pēc kārtas. Pirmais, ja mēs skatāmies 18 gadus atpakaļ vēsturē, mēs piedzīvojuši esam divas tādas situācijas, sēž sarizītās vērā, ko sauc par satiksmu sakariem. Es nesaukšu uzvārdus, apzināti nesaukšu uzvārdus, bet mums ir bijusi divi dažādi tipi satiksmes ministri, godīgi sakot. Ir ministri bijuši tādi, kas klusi mierīgi ir savu laiku nostrādājuši, bez nekādiem riskiem, faktiski mēģinājuši palikt tajos mērogos un rāmjos, kādos viņi ir šo nozaru pārņēmuši, un tā arī nofinešējuši. Pēc idejas šo ministra darbība nav reducējusies ar kaut kādiem zaudējumiem, pat problēmām, pat sadursmiem viedokļos, bet ar nekādā īpaša rezultāta, ja tā novēlto svītru, arī nebūtu ko atskaitīties viņiem. Un tad ir otra tipa ministri, kas mums arī bijuši un acīm redzot ir šajā sfērā, kas darbojas savādā, kas darbojas ar citu metodu, kas ir ļoti, protams, saistīta ar nopietnu risku. Un kāpēc šī nozara ir visriskantākā pēc manas dzīves pārliecības Latvijā? Tāpēc, ka šīs nozaras attīstība ir saistīta ne tikai ar Latviju vienu pašu. Tāpēc, ka viss, kas ir saistīts ar transportu, ar telekomunikācijām, starp citu, ar dzelzceļiem, ar lidojumiem, tā nav Latvijas iekšējā infrastruktūra vien. Te ir pārrobežu jautājumi, par kuriem jau šeit runāju, un viņi arī ir politiski. Tā ir loģika. Viņi ir gan austrumos virzienā vien politiski mērķis, rietumu virzienā otra mērķis, Baltijas mērogā cita mērķis, Skandināvijas cita, un visi viņi ir riskanti. Un tāpēc apzināsimies tomēr, ka ja mēs šā skatāmies šo te kritisko un samērā riskanto faktiski politiku, ko arī pašreizējais ministrs apzināts starp citu ved, tad, protams, atbildība ir pirmkārt jau apzināties šos risks, bet tajā pašā laikā, ja kāds uzskata, ka var arī neriskēt šajās nozarēs vispār, nu tad nākiet ar skatījumu, kas vienkārši saka, kā būs rīkoties tā, kā teica te Kariņa kungs, kā to attīstību virzīt uz priekšu. Pirmais, tagad pēc punktiem. Es tiešām gribētu izteikt divas lietas atzinīt ministram, ka viņš neturpināja polemiku ar valsts kontroli, jo šī nav tā tribīna, kur valsts kontrolas var uzstāties. Un loģiski būtu, ja ir šeit šis te konflikts, kad vajadzētu noklausīties abas puses jums. Tāpēc es domāju, ka šis ir korekts solis no ministra puses. Tajā pašā laikā es esmu iepazinies vismaz ar daļu no šiem konfliktu iemesliem. Ņemot vairāk, ka es savā laikā strādāju par finanses ministru, un valsts sekretāra vietnieks arī bija Sudrabs kundze, mums bija ļoti laba sadarbība Krievijas krīzes laikā, un es arī vērsos pie Sudrabs kundze ar jautājumiem, pa kuriem šeit daļai runā ministrs, valsts kontrols jautājumi, kas pēc manām domām arī ir problemātiski, ja mēs runājam par valsts kontrols funkcijām, iet runa pats sevišķu kompāniju, kas nav satiksmes ministrs pāraudzībā darbību. Es neesmu dabūjis rakstisku atbildi, bet katrā ziņā jāsaka, ka Mutis man teica tā, ka kontrole var interesēties ne tikai par cipariem, bet arī vispār par kopējo darbību. Es nezinu, varbūt, ka šeit vajadzētu drusku attīstīt tālāk valsts kontroles un attiecīgo resoru turpmāko sadarbību arī šīs te kontroles kvalitātē. Tāpēc, ka es pieredzētu, diemžēl man jāsaka ir ar nožēlu, kad mēs neesam nonākuši līdz unikālai situācijai, ka valsts kontroles tiesējas ar ministru. Mēs esam tiesiski valsts, iespējams, starp citu, ka šādi procesi varētu arī kaut kur būt tālāk citās sfērās. Tas sevišķi neko daudz nestiprina mūsu valsts politiski, bet tiesiski iespējams, ka ir jautājumi, kurus nevar atrisināt tāpēc, ka nav precīzi nodefinēts. Acimredzot, tur šobrīd pārbaudāmā un pārbaudītāja attiecības. Tā ir skaitā, kur ietruna nevis par valsts līdzekļiem, nevis par grāmatvedību, nevis par atskaitu, nevis par liederību, bet kur ietruna par prasībām, kas ir saistīti ne ar valsts uzņēmumiem, ne ar valsts pāraudzību esošām darbībām. Jā, ar nožēlu, protams, var teikt, ka tiesas process būs. Man jāsaka vēl, es iedziļinājos arī jautājumā, nu, kas cilvēks, kas ir milcipars, arī jautājumā par šo te pastēku, kurā es centos sarēķināt pats personīgi, kuram tad ir taisnība šos matemātiskos rēķinos pa valsts līdzekļu ievūšanu. Paradoksālā situācija šie rēķini līdz galam nav apusēji novest līdz galam un nav faktiski arī sabiedrībai precīzi nodefinēt, kāds ir tas finanses iznākums. Varbūt tas ir apzināti, es nezinu, bet es gribētu, lai tas tomēr līdz galam tik novest. Nu, atsimēdzot, tiesa procesā tas parādīsies, diemžēl. Punkts 2. Ja mēs runājam par sfērām, šeit ir ļoti apzinās. Es klausījos kā par ko. Man arī patīk, ka runā ciparos, bet te ir viena problēma. Te ir koncepta atšķirības, ja mēs runāsim par lidostu. Jā, ir konceptuāli jānosprauž faktiski, nu, kas var nosprauž šo te stratēģiju? Ministrs, kas virs valdībā un valdība, kur parlaments atbalsta, skaitā izskatot deklarāciju un izskatot arī rīcības programmu. Attiecībā starp lidostu un lidkompānijām. Šeit ir divas filozofijas iespējams. Viena filozofija ir iespējama, ka lidosts pat pa sevi attīstās. Visdažādākam veidiem, audzēs savu peļņu, bet esot valsts uzņēmums, protams, ir jautājums, vai viņi reinvestē savu peļņu, kā rēķini, ienākumi ir saistīti tikai ar lidkompānijām, citi ienākumi nav viņiem. Nu, varētu būt kāds blakus, bet ne pārāk liela. Un tad ir jautājums, ja iet šāds attīstības ceļš, cik daudz, cik lielā mērā izdodās lidkompānijas šeit piesaistīt Latvijā, kas būtu tie maksātāji, vai otra pilnīgi cita filozofija. Kad lidosti netiek uzskatīt kā pati pelnoša organizācija, kas maksimizē savu peļņu un kapitālu, bet, zinām, ierobežot kapitāli ietvaros, iet uz citu principu, ka mēģina pēc iespējas vairāk piesaistīt lidkompānijas, lai pēc iespējas lielāks lidotājs skaits iziet cauri mūsu lidostā. Te ir divas atkal pieejas. Ja viņi tikai iebrauc un izbrauc, un neslēpsim, ka lielākoties tranzīti pašas ir, cik lielā mērā viņi šeit atstāja zināmas līdzekļus. Kaut vai lidostas teritorijā, kaut vai taksi ir veikulās, iespējams arī Rīgā. Vai tas ir tas pareizais ceļš, vai tas pareizais ceļš ir tas otrs, ko es teicu. Ministram ir viennozīmīga šī pozīcija. Ja kāds grib uzskatīt citu pozīciju, viņam jānāk, viņš šeit ir jāpierāda. Nu, vismaz, ja ne šeit, tad citā. Lai būtu polemika par principiem, par riskiem. Nu, to es līdz šim dzirdēju, es neesmu. Es piekrītu, protams, arī tiem apgalvojumiem, kad arī iet uz šo te riskanto pozīciju, visu laiku ir jāsako, lai lidosta ir ar to pietiekamo kapitālu. Tam es piekrītu. Bet vai tas nozīmē, ka jāapstrīd šī filozofija? Domāju, ka nē. Ja mēs varam redzēt, kā ir attīsties Air Baltic, kā ir attīsties pasažieru skaits, un ņemot vērā to nežēlīgo konkurenci, kas ir starp citu lidos skaitā, visnežēlīgāko. Baidos, ka ja mēs īsim ar konservatīvu un tā saucamo mierīgo politiku, kas mums ir bijis atsevišķi ministru laikā, ka mēs nevis noturēsimies uz vietas, bet mēs iesim uz leju gan ar pasažieru skaitu, gan ar kompānijas skaitu, gan arī ar pašu lidos, nenovēršam pie konservatīvas politikas. Es gribētu kliedēt otrā jautājumā lietas, kas atdies pa ceļiem. Te ir tāda lieta. Pirmais jautājums ir pavisam vienkārši. Vai tiešām ir kaut kas fundamentāli atšķirīgs finansējumā Latvijā un Lietuvā? Parasti, kad salīdzina divas šīs valsts, mēs labi zinām, kā atšķirās Lietuvā kvalitāte ceļiem. Piekam ceļiem tādi, kā piemēram, kas iet no Viļņas, Kauņas, uz mūsu virzienā, kur ir viss apved ceļi, kur neiet cauri nevienam pilsētē, kur ceļi visi norbežoti ar ļoti skaistiem žogiem pret dzīvniekiem, kur visi pārvarti, kur nav krustojumi. Cienījamie kolēģi, nav principiāli atšķirība finansējumā. Arī Lietuvā finansējums ir līdzīgs kā Latvijā, atskaitījums no akcijas nodokļa. Tad ir jautājums, kāpēc, tad, ja šis atskaitījums ir līdzīgs, kāpēc ir tomēr šī atšķirīgā kvalitāte, un pie kam nejauši Lesar kungu laikā vien, būsim godīgi, ņemsim atpakaļ, mēs ieraudzīsim šo atšķirību viso šo laiku gaitā. Divas atbildes. Pirmā atbilde ir sekoša, ka bāze 90. Gadā mums tomēr sākuma ļoti fundamentāli atšķirās Lietuvā un Igaunijā. To nevajadzētu aizmirst. To jums paskaidros veterānu, kas zina šīs lietas, jo vajag speciāli iegūt informāciju. Otra lieta ir, acīmredzot tā politika, mēs tomēr citu iemeslu vajadzību dēļ tikai pusi atskaitījām no akcijas ieņēmuma, ka mēs veidojam ceļu fondu tālajos gados atpakaļ. Bija nepareiza politika. Mēs pusi atskaitījām tā iemesla dēļ, ka mums bija nauda vajadzīga visur citur. Bet tajā pašā laikā mēs ielikām kļūdainu formu. Tagad mēs viņu pakāpeniski labojam, un mēs būsim līdz 2000, nemaldos, 12. Gadam vai 14. Gadam, nonākoši līdz kādam ciparam, ministri? Jā, tas, kas man šķiet, kad var jābūt, ja būs iespējas, tas, protams, ir mūsu fiskālās situācijas, ka mums šo procentu vajadzētu tomēr līdz 100% pacelt un ātrāk. Un tas, ar ko ministrs nāca attiecībā, ko šeit teica Zaķikungs, par tā otrā šķirs ceļiem. Jā, varētu teikt par šo naudas atšķirību. Te ministrs teica 70 miljonu, bet tur vien cits princips ieliks iekšā. Nav taisnība, ka iet runa tikai par Rīgu un lielām pilsētām. Jūs apskatieties kabineta noteikumus, tur ir principā ielikt kriteriju, kas saistīta ar ceļu garumu, blīvumu, kas attiecās ne tikai uz Rīgu, ne tikai uz pilsētām, bet uz vispār, jo Latviju taisskaitā arī uz lauku rajoniem un šī summa, kas tur ir atvēlēta, ko mēs runājuši ar pašvaldību savienību un ar pašvaldniekiem, tomēr ir būtiski pieauguši. Es domāju, ka mēs neko citu šeit neizdomāsim, kā tikai šo procentu uzlabot, šo procentu iet līdz 100% pēc iespējas ātrāk, jo redziet, ir viena tāda filozofija. Tie 100% nav vispārēj nodokļu maksātāja nauda. Tā ir tā nauda, ko samaksā cilvēks, braucot ar mašīnu, maksot par benzīnu. Viņam ir pilns suverēns tiesības prasīt, ka tā viņa nauda, un nevis cita nauda, ir ieguldīta tieši tajos ceļos, pa kuriem viņš brauc ar savu mašīnu. Ja mēs runājam par Latteleko, mēs gribētu te, zinām, mērā, ja nemaldos Kamparkungs, vai kas šeit teica, kliedēt jūsu baržas. Mums nav valdībā uzstādījuma nevienu brīdi, kā Latteleks varētu kaut kādā veidā pāriet satiksmes ministrijas pāraudzībā. Tas, ko mēs mēģinām atrisināt, to piemo formu, un šeit mēs neesam vieni. Šeit, diemžēl, mēs vienpusē neko atrisināt nevaram. Mēs mēģinām atrisināt situāciju ar mūsu esošiem pat labam partneriem, gan mobilā telefonā, gan valsts, tātad Latelekumā, pierošana Latelekumā, pie divām viņu prasībām, ka viņi ir gatavi jebkuras transakcijas veikt tikai ar valsts vai ar valsts uzņēmumu, izslēdzot jebkādas trešos privātās puses, un viņi ir gatavi darīt šo darījumu caurspīdīgi, atklāt un caurskatām. Pēc telisoners, mutiskās atbildes man, vadītāja atbildes. Ab šīs te procedūras akciju maiņa un darījums ar valsts uzņēmumu atbilst viņu prasībām, un tā ir kompānija, kas ir starptautiskās tātad biržā, kas ir kompānija, kur 51% pieder Zviedrijas un Somijas valdībām kopā, tā kā šeit neiet runa par kaut kādu limitētu vai ierobežotu kompāniju. Tas jautājums, tad, lūk, šis te valsts radio centrs varētu būt šis uzņēmums kā vienīgais, kas varētu kvalificēties kā starp stāvoklis akciju apmaiņai, jo tālāk mēs arī turpināt privatizāciju. Protams, mums ir jāatrisina vēl divi jautājumi sarunās. Tas ir jautājums, uz ko mēs jau esam pastāvējuši, uz izsoles principu cenas noteikšanā, uz izsoles principu cenas noteikšanā, vai aptaujas vismaz ierobežotas ar pretendentu atlasi. Un neapšaubām vēl ir otrūpīgi jāpaskatās, ar mums ir vērts uzreiz zaudēt pilnīgi valsts, jebkuras akcijas šajā uzņēmumā. Nuli! 14 gadus laiks atrasdamies ļoti smagās situācijā tilts līgumu. Par to lemsim piekdien, un par to jūs būsiet informēti. Neapšaubām arī tālākā sarunās ar telisoneru, kā mums izdosies trīs principus īstenot. Nodalīt uzņēmumus, lai viena kompānija nebūtu abās pusēs, lai būtu izsola, un lai trešais jautājums būtu, ka valdība tomēr vienmēr var kontrolēt situāciju, kam un kur rokās nonāk šis infrastruktūras objekts. Šeit mums atšķirības ar satiksmes ministru un ar pāriem ministriem ir. Mēs ar demokrātisku valsts, mēs nevaram uzspiest savu viedokli, tāpēc domāju, ka ja mēs nevienosimies, būs jābalso piekdien. Vismaz par tālāko darbību. Un tad, ko es gribētu teikt par pastu vēl noslēgumā. Es nevarētu teikt, ka mans domas 100% šeit piekrīt sakrīt ar ministra domām. Ne jau atpakaļ ceļā, tāpēc, ka atpakaļ ceļā, protams, ir jāapzinās, un ministrs to nav slēpis, ka situācija, kas pastāv, faktiski attīstījās pēdējos gados, viņa saistīta bija divām lietām. Pirmā lieta bija tiešām ar prasību pēc lielākām algām, pēc lielākiem maksājumiem, taču otrā lieta bija pilnīgi neveiksmīga investīcija politika. Neveiksmīga. Neveiksmīgi tādā nozīmē, ka arī šķirošana centri jaunā būvēšana, bez attiecīgo iekārtu iegādes un samarā neveiksmīgi, acīm redzot, politika atlaižu piešķiršanā kompānijām, kam galīgi viņas nevajadzēja piešķirt, tādām kā Latvijas un Latvijas Energo, kas strādā ar peļņu. Jautājums ir, protams, viens. Vai tie cilvēki, kas pietiekoši ilgi tur strādāja, arī audodarības, kas tur efektīvi eksistēja, vai reitinājas ar to, ka ministrs, un acīm redzot, valdības seks šos te jautājumus ar vispārējām dotācijām, tad, kad bija skaidri redzams, ka šī situācija iet mums uz slikto pusi finansiāli. Vai jums informēt, ka situācija ar pastiem arī mums apkārtējās valstīs nav bijusi vienkārši. Ar Igaunijas šodien pasts tiek dotēts tieši apmēram 2 miljonu latu apmērā, es runāju ar ministri, un ilgstoši jau. Pie kā viņi dotēja visu pastu, viņi nedotēja pat preses izplatīšanu, kas man izraisīja zināmas izbrīnu. Zviedrijā, ļoti augst attīstītā valstī, nav vairs šīs idīles, kad eksistētu 100, 700 vairāk pastu nodaļu, kas strādā tikai pastu vajadzībām. Tas sen ir beidzies, dāmas un kungi. Tur jūs varat pastu pakalpojumus saņemt jebkurā vietā, starp citu vairāk benzīna stacijās, veikaliņos. Un tādās vietās, kam nekāda pat sakara nav ar pastu nosaukumu virsū, tāpēc, ka reālā dzīve šādu situāciju, kā 700 nodaļas uzturēšana pastu vajadzībām, uz ko pastāv ministrs, es saprotu arī viņu. Jo viņš var izdarīt ļoti daudz ko, viņš var palielināt pašužieru skaitu, viņš var palielināt kravu skaitu dzelzceļā, viņš visu to var izdarīt, bet atcerēsimies gadījumā vaiņot dzelzceļu. Pietiek ministram veikt vienu lokālu darbību, kas pasliktina situāciju uz vietām, un tas paliek, un nevis tas labais, sevišķi opozīcija, protams, to vēl atgādīja, kas ir loģiski. Tāpēc šeit laikam tā lieta būs tāda. Uzņemēties to risku, šeit atkal ir riska situācija. Jā, jautājums par pastu bankas tālāk darbību nav vienkāršā. Pirmkārt, vai varēs saņemt atļauju kapitālam apmaksātam, ko izdara mūsu finanses tirgus komiteja uzraudzības. Šeit nav diskusija par kaut kādu iespaidu uz viņu. Vai šis kapitāls būs no pēdējo 3 gadu auditētās peļņas dibinātājiem, cita iespēja nav. O jautājums ir tas, ko vakar nokļūdies oponenta televīzijā. Šeit netiek nekas guldīts iekšā. Tādā nozīmē, ka kaut kāds nodaļas un nekustamais īpašums, tas netiks darīts. Vai pasas varēs ieguldīt tur finanses līdzekļu 10% veidā, pat to arī es īsti nezinu. Bet riski šeit ir viena apstākļa, kas man ir pilnīgi skaidrs. Vai šī pasta banka eventuāli spēs pārņemt tur sev visas nodaļas, visas, es domāju, nespēs, šeit man dolas davāsa ministru, bet kur es ministram piekrītu, kad vienlaicīgi, lai nemazinātu pakāpumu iespējumu arī attālākajās vietās Latvijā, ir tikai tāds ceļš šajums. Mēs varam pamazām mazināt tās nodaļas, vai nu viņas ir saistītas ar bankas darbību vai nav, kurās mēs nodrošinām alternatīvu pastu pakāpojumu savu frančīzi. Tas faktiski latviski nozīmē izmantojot citas vietas. Gan veikaliņas, gan varbūt pilnīgi citas vietas, kas laukos var šo te papildus pastu pakāpojumu veikt. Un tādā gadījumā mēs nevis vienkārši no 700 nodaļām uztaisam, kā likums atļaus šodien starp 123 nodaļas likvidēt. Likums to atļaus. Bet to mēs nedarām vien iemeslu dēļ, jo ņemot vairāk sarežģīto situāciju ar visām pārējām lietām, ar reformām un tā tālāk, mēs darīt nepareizi, mēs vienkārši šādi ceļiet, mums jāpiedā alternatīva. Un pēdējais par lielo politiku es noslēgtu attiecībā ar Krieviju. Redziet, arī šeit ir liels risks. Attīstīt mūsu ostas, attīstīt mūsu infrastruktūru austrumu virzienā, rietumu austrumu virziens. Jo cik man zinām informācija par ziemeļu dienvidu virzienu attīstību, ne mūsu pusē, bet arī visur citur, tā skaita arī ziemeļos, no mums neuzskata kā par īpašu perspektīvu tālāk biznesa virzienu. Un tas nav tikai saistīts ar to, ka Polijā diskusijas par to, kā šo Via Baltica turpināt. Un tas nav tikai saistīts ar to, ka ir uzcelts tilts starp Skandināvijas abām pusēm Dāniju un Zviedriju. Tas ir saistīts ar ļoti nopietnu analīzi, kādu kravu un tālāk struktūru attīstās ziemeļdienvidu virzienā. Tāpēc austrumu rietumu virziens ir tā alternatīva, bet arī šeit ir riski. Un šie riski sastāv tikai no diviem pasākumiem. Redziet, ja jūs attīstat ostas un ceļus, un šajās ostās, ceļus uz ostām, šajās ostās jūs kraujat tikai svešas preces, vienalga, vai tie ir izejvielas no austrumiem uz dienvidiem, vai patērētāji
preces no rietumu uz austrumiem, tad jūs pakļaujat sev riskam. Ja jūsu pašu saražotās preces netiek šajās ostās pietiekošā daudzumā krauts, tad jūs riskējat, ka dažādi iemeslu dēļ, gan politiski, gan laikam vispār ekonomiski un konjunktūriski iemeslu dēļ, jūs varat attīstīt tādā līmenī kapacitāti, kur nevar nodrošināt, jo nav piegādājamo preču. Un tomēr, ja kāds man var uzņemēt alternatīvu, ka mēs varam atļauties to nedarīt, un tajā pašā laikā aizstāt šo ienākumu veidu koprodukta, es būtu ļoti priecīgs noklausīties priešlikums nopietnā izteiksmē koproduktā. Līdz šim es tādu dzirdējis neesmu. Tāpēc es pilnīgi saprotu satiksmes ministru, kurš nepārtraukti tiks šausdīts politiski iemeslu dēļ, jo ir arī attieksme riskanti. Mēs atšķiramies no Nīderlandes, kas ir Vācijas principā ķepiņās osta. Mēs neesam Krievijas osta, kā viens otrs teica, bet mums ir riskantāka situācija. Mēs neesam Eiropas Savienības iekšējā osta, kā tas ir Holandē, kas plaukst un zeļ. Mēs, diemžēl, esam uz robežas, un tas mums izliek papildus risku. Bet tas, es uzskatu, tomēr ir risks, kas ir jāuzņās pirmkārt ministram un otrkārt valdībai un premjeram, un tā ir skaitā arī parlaments, kas šādu valdību atbalsta. Tāpēc es personīgi domāju, ka kritika, ko mēs šodien noklausījāmies, es apmēram saprotu, kādu kritiku sagaidīšu es, atskaitoties jūs priekšā, tas ir normāli. Tas, ko es ļoti aicinātu arī opozīciju, ne tikai opozīciju, arī pozīciju, šajos jautājumos izsakot kritiku pamatotu, es ceru, arī nākt ar savu skatību, kas varbūt ir izskans, bet es jums dos iespēju kaut brīdi stāties priekšā, ja kādā vietā un kurās brīdī un kādā amatā jūs nonāksiet, ja eventuāli politiskā situācija izmainīsies. Visvieglāk ir nodedzināt tiltus, gan politiski, gan emocionāli, ļoti grūti viņus var uzbūvēt. Kā viņus būvē Rīgā, jūs ziniet. Paldies.
Paldies ministra prezidentam. Debats beidzam.